VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Ouagadougou, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. En Somalie, l'explosion d'une bombe artisanale posée dans une voiture a fait un mort à Mogadiscio ce mardi. Plusieurs autres personnes auraient été blessées par la déflagration qui s'est produite dans le district de Waberi, situé au nord de l'aéroport de Mogadiscio. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les attaques à la bombe et les assassinats dans le pays sont souvent le fait du groupe islamiste Al-Shabaab. Burkina Faso, les attaques de deux commissariats dans la nuit de lundi à mardi dans la province du Soum, dans le nord du pays, près de la frontière malienne, ont fait seulement une blessée et ont été revendiquées par le même groupe qui avait tué 12 soldats dans ce secteur en décembre. Il n'y a pas eu de mort, une femme de policier a été blessée, a affirmé à l'AFP Mohamed Da, haut commissaire de la région du Soum à propos des attaques menées par des djihadistes à moto dans les localités de Baraboulé et Tongo Mayel. Ces attaques ont lieu alors que le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est en cours dans la capitale burkinabé. La grande fête du cinéma africain attire depuis samedi et jusqu'au 4 mars des dizaines de milliers de cinéphiles dans de nombreux étrangers à Ouagadougou, qui est situé à 210 km au sud de Djibo, chef-lieu de la province du Soum. Toujours concernant le Burkina Faso, des manœuvres militaires américano-burkinabées ont débuté hier dans le pays. Le but de ces exercices, baptisé Flintlock, est d'améliorer les capacités opérationnelles des militaires pour contrer le terrorisme. Les détails avec Bagassi Koura.
Le Burkina Faso participe depuis 10 ans aux manœuvres Flintlock. C'est la deuxième fois après 2010 qu'il accueille cet exercice qui se tient également dans 6 autres pays, notamment au Tchad, au Cameroun, au Niger, en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie. Cet exercice prévu pour durer 3 semaines est financé par les États-Unis. À Camboinsin, au nord de Ouagadougou, la formation militaire est dirigée par un détachement des forces spéciales américaines. À Bobo-Dioulasso, à l'ouest du pays, elle est assurée par des forces spéciales des Pays-Bas. L'état-major général précise que les participants, dont le nombre n'a pas été dévoilé, mèneront des exercices tactiques de petites unités pour inclure des parcours de tir, des mouvements motorisés ou à pied, des exercices de reconnaissance ou de combat rapproché. Le Burkina Faso est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvement et d'attaques islamistes, surtout dans le nord frontalier du Mali et du Niger.
En Guinée, le président Alpha Condé a limogé 3 ministres, selon un décret lu lundi à la télévision nationale, à la suite des violentes manifestations liées à une grève des enseignants la semaine dernière, qui se sont soldées par la mort de 7 personnes et par des dizaines de blessés. Ibrahima Kourouma, ministre de l'Éducation, Sékou Kourouma, ministre des Services civils, et Christine Sagnio, ministre de l'Environnement, ont été démis de leurs fonctions. Le décret ne fournit aucune explication à ces décisions, mais un haut responsable gouvernemental a déclaré sous le sceau de l'anonymat que les destitutions d'Ibrahim Kourouma et de Sékou Kourouma étaient liées directement à la grève. Le gouvernement a conclu un accord mettant fin à ce mouvement social la semaine dernière.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, déterrement des restes humains de 4 fosses communes ce lundi dans la province centrale de Moaro. La Commission Vérité et Réconciliation, la CVR, a promis de donner une sépulture digne aux Burundais qui se trouvent aujourd'hui dans plus de 2500 fosses communes découvertes dans le pays depuis les années 1700, selon un expert cité par notre correspondant sur place de Bujumbura. Les détails avec Christophe Nkurunziza.
La commission Vérité et Réconciliation a commencé ce lundi dans la localité de Moaro, au centre du Burundi, le travail d'exhumer certains corps entassés dans 4 fosses communes. Un travail de 3 jours pour commencer l'enterrement digne des personnes décédées dans les différentes crises qu'a traversé le Burundi depuis la monarchie. Dans cette localité de Makamba, plusieurs témoignages parlent de tueries faites à l'endroit de Hutu en 1972, mais tout le monde a appelé à la retenue car dans d'autres endroits du pays, il y aurait eu des personnes de l'ethnie Tutsi tuées. La sécurité général, la commission Vérité et Réconciliation a fait le lancement officiel, Clotilde Niragira.
Cette activité, nous l'avons déjà commencée à mairie de Bujumbura, là où nous avons accueilli près de 500 dépositions. Mais nous avons déjà lancé cette activité ici dans la province de Mwaro, Lumonge et Muramvya, là où nous avons déjà identifié points focaux de la commission Vérité et Réconciliation qui vont nous aider à la recherche de ces vérités-là.
Dans une conférence de presse publique où étaient invités des experts et les autorités burundaises, le président de la commission Vérité et Réconciliation est revenu sur le travail de mémoire de la commission, Monseigneur Jean-Louis Nahimana.
Les victimes des crises cycliques qu'a connues notre pays et qui ont été entassées dans des fosses communes méritent de recouvrer leur dignité. Et c'est une obligation morale, c'est une obligation légale de la commission Vérité et Réconciliation.
Certains Burundais estiment que ce travail de mémoire ne peut pas se faire sans privilégier le volet judiciaire, mais la secrétaire générale de la CVR estime que la justice sociale est privilégiée dans ce travail qu'a amorcé la commission en manque de liquidité pour une véritable réconciliation des Burundais. Clotilde Niragira.
La CVR, elle s'occupe de la justice sociale des victimes et ne s'occupe pas de la justice pénale, bien évidemment. Elle s'occupe de cette justice sociale qui va vers la réconciliation du peuple burundais.
Ce travail scientifique d'exhumation des ossements nécessite la présence d'anthropologues pour le mener à bien. Tania Delabarde est consultante au comité international de la Croix-Rouge.
Le problème avec les exhumations des fosses communes, c'est qu'elles doivent se faire selon des protocoles standardisés, dans le respect des corps et la dignité pour les victimes. Et donc cela nécessite des formations. Et vous avez la chance au Burundi de pouvoir compter avec des équipes qui ont été formées dans la gestion des corps en problématique de catastrophe.
La commission Vérité et Réconciliation mise en place en mars 2016 pour étudier tous les crimes commis depuis l'indépendance du pays en 1962 jusqu'en 2008. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Kenya, le gouvernement va cesser de financer toute publicité dans les médias privés du pays. Les autorités comptent lancer leur propre journal gratuit. De nombreux acteurs des médias qualifient cette décision de tentative de museler la presse. Jacques Aristide.
Les encarts publicitaires payés par le gouvernement rapportent près de 20 millions de dollars chaque année aux journaux kényans. À la place, le gouvernement offrira gratuitement son journal intitulé MyGov pour faire des économies. Dans un mémo, le secrétaire général de la présidence, Joseph Kinuya, ordonne aux agents administratifs en charge de la publicité de diriger tous les encarts vers le nouveau journal gouvernemental sous peine de sanctions disciplinaires. L'ONG Article 19 estime que cette décision témoigne d'un projet délibéré du gouvernement de Nairobi d'avoir le contrôle du contenu éditorial des médias. Henri Maina, son directeur régional, d'ajouter que c'est une menace sérieuse pour la gestion et le fonctionnement des journaux indépendants. Le régime actuel est perçu comme très hostile aux médias dans un pays où la liberté d'expression est plutôt bien ancrée. Le Kenya figure à la 95e place sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
En Égypte, un parlementaire connu pour son opposition au gouvernement a dénoncé ce mardi son exclusion du Parlement. Un message clair envoyé selon lui à la dissidence. Mohamed Anwar Sadat, un neveu de l'ancien président égyptien, a été exclu du Parlement lundi par un vote de ses collègues. Il est notamment accusé d'avoir révélé un projet de loi controversé sur les ONG à des ambassades étrangères.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump s'adresse ce soir aux deux chambres réunies du Congrès américain ici à Washington. Hier, il a proposé une hausse historique des dépenses du Pentagone et une réduction de l'aide internationale. Chérubin Dorsil.
Ce sera son premier discours devant le Congrès réuni au grand complet. Hier, le président Trump, lors d'une rencontre avec les gouverneurs, a affiché sa volonté de présenter un budget dit de sécurité nationale. La Maison-Blanche va proposer une hausse de 54 milliards de dollars pour la défense, qui serait compensée par une baisse des dépenses non militaires. La plupart des agences fédérales vont devoir subir une cure d'amaigrissement accompagnée d'une importante réduction de l'aide internationale. Un plan détaillé du budget fédéral de près de 4 000 milliards de dollars est attendu dans les semaines à venir. Le Congrès, qui tient les cordons de la bourse, aura le dernier mot. Avec près de 600 milliards de dollars, les dépenses militaires américaines sont de loin les plus importantes du monde. Elles sont trois fois plus élevées que celles de la Chine, la deuxième puissance militaire, et plus de huit fois supérieures à celles de la Russie.
Et pour terminer, en Irak, les forces de sécurité irakiennes s'approchent un peu plus ce mardi du principal complexe gouvernemental dans l'ouest de Mossoul, dernier grand bastion du groupe État islamique dans la seconde ville de l'Irak, selon un porte-parole des unités du ministère de l'Intérieur. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Pour chacun, VOA Afrique.
Ouais, 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 bring it down. Ouais. chaud. On met l'ambiance, on a tout ce qu'il faut. Un petit tour de magie, c'est beau. Hey, 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 hey.
Ça, ça va tuer, ça va tuer. Magique, ça c'est magique. Oh, oh, oh.
Tenez-vous au courant de l'actualité avec toutes les dernières nouvelles de la Voix de l'Amérique. À la radio, VOA Afrique vous apporte des nouvelles le matin et le soir. Si vous avez un smartphone, des applications spéciales sont disponibles pour Android et Nokia. Il suffit d'aller à l'App Store pour votre téléphone et télécharger l'application gratuite. Vous pouvez la trouver en cherchant VOA. Des nouvelles à jour, complètes de l'Afrique, des États-Unis et du monde. Sur votre smartphone et à la radio, avec VOA Afrique.
Il y a faim encore, ma chère. C'est ça, vous.
J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimés. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux?
faut me libérer. Tu finis ma jeunesse, tu ne tiens pas tes promesses. Mais non, tu veux m'enceinter une deuxième fois pour me déposer. Tu ne veux pas me passer devant le maire pour me légaliser. Je t'ai assez prouvé que je veux rester. Si tu ne veux pas de moi, dis-moi, mais ne dis pas que tu m'étudies. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, tu es là, il n'y a plus prolongation. Quel genre de diplôme tu veux? Je veux pas pour me libérer. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bébé.
Fini le magicien, puis monte-moi la guitare. Papa François Cognon. Désir Frangine.
Présenter à papa, bijou, c'est trop tard.
C'est maintenant que tu me veux.
C'est trop tard.
Je suis déjà partie. Un avenir meilleur m'attend. Moi que tu vois là, quelqu'un saura ma valeur. Maintenant que c'est gâté, c'est là que tu veux. Je suis déjà partie. Toi, c'est maintenant que tu veux.
Tu n'as rien vu encore. Il tendance stylé sur le côté. Allez, bon camp.
Là, là, on fait comment?
Hein? Philo DJ. Oh.
Quel genre de diplôme tu veux avoir?
Oh, bébé.
Dans ton championnat, tu es là, il n'y a plus prolongation.
Oh, bébé.
Quel genre de diplôme tu veux avoir?
Oh, bébé.
C'est quelle étude qui finit par si tu veux pas pour me libérer.
24 heures sur 24, VOA Afrique.
l'Amérique avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.
She just won't take none. Now her mama wanna get mad, saying she don't wanna share what she has. Ain't no particular one that's getting the water gun. So many that I want. Ready for one dog, she like the way that I pop.
And the other one,
she wanna just watch.
Just watch.
I'm game for any damn thing, but there's more than 200 things that's ready to go.
Et maintenant, la pensée du jour.
Quant aux marchandes, on n'a ni amis ni parents, proverbe américain.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
Le Coraman va encore frapper fort pour ses fanatiques. C'est... Quand j'écoute cette mélodie, je me mets à pleurer car les mélodies vont pleurer. Salama mata momo lawe, maguru mama te bala wangwe. Sini mekani mama kuru batana motala mokumba shingala bolema. Magaru mudewa nevo nede yawe. Arate vraiment très très impossible. Vous n'êtes pas du boulet qui est. Je suis le lion, je suis le défaut Koraba. Celui qui a sa misère.
dans mes canaux. Bélé les bois d'un Salvador. Yes, I. Kanger Kenja Popicho. Ahmed Bakayoko. Le Clos Bédel. DJ DMC. Zénab de Bamba. Vanessa Fashion. Doudou depuis Paris. Ciao, ciao.
Cachapa.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place.
Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I'll see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you all.
Tell you.
When I see you again.
First you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. Every road you take will always lead you home. Oh, oh. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. When I see you again. When I see you again.
Musique et infos pour chacun. VOA Afrique.
Then go put this love on you, yeah. Dokolo, dokolo, yeah, dokolo, 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 yeah, dokolo, dokolo.
love I see for your eyes. I'll give all that you need and I won't think twice. It's double six when I throw the dice. Oh girl, I'm loving your size. There is no deceiving. With you, girl, I'm winning. The way you do the things you do, you make me scream what I'm feeling. Oh girl, you give me the healing. I'm down for your feeling. The way you do the things you do, you make me scream what I'm feeling. That I'm so in love with you, baby. Oh. Everything you want me to, baby. Oh. I still wanna give you to, baby. Baby, that's too much to lose. Let's go put this love on you. Don't go low. Don't go low, yeah. Don't go low. Don't go low. Don't go low, yeah. Don't go low. Don't go low. Don't go low, yeah. Don't go low. Don't go low.
Jumbo low, up I'm gonna get today, my baby. Then go no, say me and you will not they play, my baby. Then go say anything where they wanna say, my baby. We go be anything that we wanna be. I'm in love with you, baby girl, I'm in love with you. Wanna dance with you, baby girl, wanna dance with you. Baby, click a tie, if I get on a demon mouth. Baby, dance to my sukus, baby, muna gig a bee.
Importante information d'utilité publique.
Savez-vous que plus de 1 600 000 personnes ont contracté le VIH-Sida au cours des dernières années? Plus de la moitié des personnes infectées ont moins de 24 ans et la plupart sont des jeunes filles. Vous pouvez vous protéger contre le VIH. Si vous êtes un homme, utilisez un préservatif à chaque fois que vous avez des relations sexuelles. Si vous êtes une femme, insistez pour que votre partenaire utilise un préservatif et que vous soyez homme ou femme, demandez à un professionnel de la santé de bénéficier d'un test VIH.
C'était une annonce d'utilité publique de la VOA Afrique.
Personnali, personna personnali, personnali, personna personnali. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, touching, chill, like speaking Chinese. Now waiting me this. Back a boom boom, now waiting I see. Saga, cause she know one day. She talks, so she know one day. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you feel. Personally, personal, personally, personally, personal, personally, I go deal with you. Personally, personal, personally, personally, personal, personally, I go deal with you. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Get me wanted physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically. Sexually, dramatically, and she talks that she know what I mean. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make a good day tonight. Cause I'm in the mood.
prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des effets du tabac sur la santé.
Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo pour toucher du doigt la réalité du phénomène.
Nous recevons comme invité le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue. Il nous expliquera comment se développe la dépendance chez les fumeurs et les conséquences sur le corps humain.
Nous écoutons le témoignage du docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre la drogue. Il nous dira ce que font les autorités pour réduire la consommation du tabac.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for. Lightning strikes every time she moves.
Restez branchés sur le monde avec VOA Afrique.
I can tell you every action is a block. Get down with this ball.
Dites-le à un ami.
I will love you every day. Hey, 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 hey. I've flown around the world a million times and I've seen a lot of places and faces, but I'm always back to you. My mind, you're my mind, not anything. Ladies by my side each and every day, but I'm always back to you. I'm loving all the times I'm around you. Girl, you got me feeling like starting a new life now. Even when I leave, I can see your eyes staring in my own girl. It's crazy how I feel about you. Yeah, it's crazy how I feel about you. I met your girl, I've had a change to be the kind of man that you wanna take. So I'm coming back for you. It doesn't matter where I go, I'm already yours. Everybody else, I don't wanna know. It all comes down to you. I'm having all the times I'm around you. Girl, you got me feeling like starting a new life now. Even when I leave, see your eyes staring in my own girl. Crazy how I feel about you. Yeah, it's crazy how I feel about you.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Relations entre la France et la RCA. L'ambassadeur de France à Prague, en République tchèque, Charles Malinas, a été rappelé ce mois-ci à Paris. Un successeur nommé afin de lui permettre de s'expliquer sur l'attribution irrégulière de visa alors qu'il était en poste à Bangui de 2013 à 2016. C'est ce qu'indique ce mardi le ministère français des Affaires étrangères. Il y a eu un problème de respect des critères pour la délivrance des visas. Il faut permettre à Charles Malinas de se défendre, a déclaré à l'AFP un responsable du Quai d'Orsay s'exprimant sous couvert d'anonymat. L'affaire a été révélée par le site mondeafrique.com. En poste de décembre 2013 à l'été 2016 à Bangui, Charles Malinas a accompagné l'opération militaire française Sangaris destinée à enrayer les violences intercommunautaires en Centrafrique. Il a fait un très bon travail sur place, a géré dans des conditions extrêmement difficiles une situation de conflit, a souligné le responsable du Quai d'Orsay en ajoutant que l'ambassadeur Malinas avait contribué au retour de la paix en Centrafrique et à l'organisation sur place d'élections convenables. Selon le responsable du ministère français des Affaires étrangères, il ne s'agirait pas d'une affaire d'enrichissement personnel, mais de simple respect de la réglementation en matière de visa. En RDC, accalmie à Rutshuru après une semaine de troubles dans ce territoire situé à 80 km au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Des affrontements y ont opposé l'armée congolaise aux éléments de l'ex-mouvement rebelle du M23, le mouvement du 23 mars. Les précisions de notre correspondant Charlie Kasereka à Goma.
Duncan pense que le mouvement rebelle M23 veut retourner en RDC, y mener une nouvelle guerre et profitant de la situation politique actuelle en RDC. Stéphane Machukano est un acteur politique qui est ici au Nord Kivu, qui condamne cette nouvelle agression et présente sa crainte.
On aimerait à ce que le gouvernement éclaircisse ce point et qu'on n'entende plus jamais parler de ce mouvement M23 parce que nous savons qu'il a été vaincu. Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce M23?
La crainte, c'est aussi les journalistes qui sont menacés. C'est samedi, le directeur de la radio Kivu 1, émettant depuis Goma, a reçu des menaces par un individu qui s'est présenté comme un officier M23, lui menaçant de porter atteinte à sa vie et celle de sa famille dans leur prochain assaut sur la ville de Goma.
Il m'a appelé, il doit envoyer d'abord des SMS, des menaces, qu'il prendra mon média, qu'il va prendre ma maison. On a parlé pendant 6 minutes et ça a été dur. Il a confirmé qu'ils vont prendre la ville de Goma dans un mois et que je serai la cible avec mon média. Mais bon, moi j'ai choisi ce métier, hein. C'est des métiers où on doit être très prudent. Pourtant, on a vraiment gardé toute la prudence, mais je m'inquiète pour les miens.
Sur les terrains à Rutshuru, actuellement, c'est un calme apparent après une semaine de troubles dans les collines et les vallées de ces territoires frontaliers avec le Rwanda et l'Ouganda. Il y a eu contact et échange de tirs, confirme l'officier Guillaume Djike, porte-parole militaire de Sokola 2, qui présente les premiers bilans.
Il y a eu 2 éléments extérieurs d'un droit tué, 50 se sont rendus auprès. Et nous avons récupéré 8 armes sur l'ennemi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont tous les moyens matériels et humains pour marcher quiconque oserait mettre à mal la quiétude de notre population pour ça que notre population soit rassurée.
Pour les cadres du mouvement rebelle, les ex-combattants M23 qui voulaient retourner en RDC étaient non armés et n'avaient aucune intention de mener la guerre. Bertrand Bissimwa, président du mouvement M23, qui est aussi en exil en Ouganda.
Les informations que j'ai font état d'une offensive lancée par le gouvernement congolais contre des ex-combattants et ils sont rentrés pour aller se réinstaller dans leur pays, étant donné que le gouvernement congolais a refusé d'utiliser les moyens de retour qui étaient prévus par les déclarations de Nairobi.
Gilem Paluku, gouverneur du Nord Kivu, l'un des experts présents à Nairobi lors des discussions en 2013, précise que le gouvernement congolais n'avait jamais signé d'accord avec le mouvement rebelle M23 si ce n'était que des déclarations. Difficile actuellement de savoir avec certitude si après les affrontements de la semaine dernière, tous les éléments M23 auraient retourné en Ouganda d'où ils sont venus. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burkina Faso, les attaques de 2 commissariats dans la nuit de lundi à mardi dans la province du Soum, dans le nord du pays, près de la frontière malienne, ont fait seulement 1 blessée et ont été revendiquées par le groupe qui avait tué 12 soldats dans le même secteur 1 décembre. Il n'y a pas eu de mort. Une femme de policier a été blessée, a affirmé à l'AFP Mohamed Da, haut commissaire de la province du Soum, à propos des attaques menées par les djihadistes à moto dans les localités de Baraboulé et Tangomayel. Ces attaques ont lieu alors que le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est en cours dans la capitale burkinabé. La grande fête du cinéma africain attire depuis samedi et jusqu'au 4 mars, des dizaines de milliers de cinéphiles, dont de nombreux étrangers, à Ouagadougou, situé à 200 km au sud de Djibo, chef-lieu de la province du Soum. Et toujours au Burkina Faso, des manœuvres militaires américano-burkinabées ont débuté hier dans le pays. Le but de ces exercices, baptisés Flintlock, est d'améliorer les capacités opérationnelles des militaires pour contrer le terrorisme. Bagassikoura.
Le Burkina Faso participe depuis 10 ans aux manœuvres Flintlock. C'est la deuxième fois après 2010 qu'il accueille cet exercice qui se tient également dans 6 autres pays, notamment au Tchad, au Cameroun, au Niger, en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie. Cet exercice prévu pour durer 3 semaines est financé par les États-Unis. À Camboinsin, au nord de Ouagadougou, la formation militaire est dirigée par un détachement des forces spéciales américaines. À Bobo-Dioulasso, à l'ouest du pays, elle est assurée par des forces spéciales des Pays-Bas. L'état-major général précise que les participants, dont le nombre n'a pas été dévoilé, mèneront des exercices tactiques de petites unités pour inclure des parcours de tir, des mouvements motorisés ou à pied, des exercices de reconnaissance ou de combat rapproché. Le Burkina Faso est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes, surtout dans le nord frontalier du Mali et du Niger.
En Guinée, le président Alpha Condé a limogé 3 ministres selon un décret lu lundi à la télévision nationale, et ce à la suite des violentes manifestations liées à une grève des enseignants la semaine dernière qui se sont soldées par la mort de 7 personnes et par des dizaines de blessés. Ibrahima Kourouma, ministre de l'Éducation, Sékou Kourouma, ministre des Services civils, et Christine Sagno, ministre de l'Environnement, ont été démis de leurs fonctions. Au Kenya, le gouvernement va cesser de financer toute publicité dans les médias privés du pays. Les autorités comptent lancer leur propre journal gratuit. De nombreux acteurs des médias qualifient la décision de tentative de museler la presse. Jacques Aristide.
Les encarts publicitaires payés par le gouvernement rapportent près de 20 millions de dollars chaque année aux journaux kényans. À la place, le gouvernement offrira gratuitement son journal intitulé MyGov pour faire des économies. Dans un mémo, le secrétaire général de la présidence, Joseph Kinuya, ordonne aux agents administratifs en charge de la publicité de diriger tous les encarts vers le nouveau journal gouvernemental sous peine de sanctions disciplinaires. L'ONG Article 19 estime que cette décision témoigne d'un projet délibéré du gouvernement de Nairobi d'avoir le contrôle du contenu éditorial des médias. Henri Maina, son directeur régional, d'ajouter que c'est une menace sérieuse pour la gestion et le fonctionnement des journaux indépendants. Le régime actuel est perçu comme très hostile aux médias dans un pays où la liberté d'expression est plutôt bien ancrée. Le Kenya figure à la 95e place sur 180 au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
On passe maintenant à l'actualité ici aux États-Unis. Le président Donald Trump s'adresse ce soir aux 2 chambres réunies du Congrès américain. À Washington. Hier, il a proposé une hausse historique des dépenses du Pentagone et une réduction de l'aide internationale. Chérubin Dorsil.
Ce sera son premier discours devant le Congrès réuni au grand complet. Hier, le président Trump, lors d'une rencontre avec les gouverneurs, a affiché sa volonté de présenter un budget dit de sécurité nationale. La Maison-Blanche va proposer une hausse de 54 milliards de dollars pour la défense, qui serait compensée par une baisse des dépenses non militaires. La plupart des agences fédérales vont devoir subir une cure d'amaigrissement accompagnée d'une importante réduction de l'aide internationale. Un plan détaillé du budget fédéral de près de 4 000 milliards de dollars est attendu dans les semaines à venir. Le Congrès, qui tient les cordons de la bourse, aura le dernier mot. Avec près de 600 milliards de dollars, les dépenses militaires américaines sont de loin les plus importantes du monde. Elles sont 3 fois plus élevées que celles de la Chine, la 2e puissance militaire, et plus de 8 fois supérieures à celles de la Russie.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Sexy malato, oh plenty plenty walako. Big bros is getting a lato. Keep it lucky lucky no lato. A bandy direct go. How you think a man go and let go? This a beauty loud it gon' echo. Oh to let your DB for the go. Paparazzi, they want snap 'em. All the boys them say they want tap 'em. When you weak with child, you gon' clap 'em. Me I want to bet I want to bam. Gina Goro, Wagba Pano. Malo ma fi mi way of Goro. Come to Goro, check us all. No they tell me baby share color. We are shake it, baby don't break it. You took your mama and I must make it. We are shake it, baby don't break it. You took your mama and I must make it. We are do stop, take it, don't have to stop, take it, don't have to stop, take it, don't have to. Yeah, my don't stop. Pesa fit man over, boja hero ati bubalo over. I don't give a damn, no no no. I just wanna hear it, na na na. Boja osi male, osi male. Only body, only body. Iru male, iru male. Jackie wobe, Jackie wobe. Break it, it, oh me, it, it, it. Check it, it, don't break it, it. I like it, it, don't stop it, it. Just keep on the bicycle, no need it. Obanya dajo, obanya fagu. Tori si anu she mura magu. Ekwato gini mo mamu. We are shake it, baby don't break it. You took your mama and I must make it. We are shake it, baby don't break it. You took your mama and I must make it. We are do stop, take it, don't have to stop, take it, don't have to stop, take it, don't have to.
My back,
don't stop.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Deep inside of you, a warm sweet feeling when I'm touching you. Oh, this must be love, this must be love, this must be love, this must be love. I see the skin for other girls, they want to rival you. They confuse you, baby, but they don't compare to you. Oh, this must be love. This must be love, this must be love, this must be love.
You are magnetic, so lovely, so magnetic. You are magnetic, so lovely, so magnetic. You are magnetic, so magnetic.
Listen,
magnetic.
Listen.
This is to love me a feeling. You know the one me you're thinking about. You give me that crazy feeling. That feeling, that feeling. I used to think that you want my money. Tell me if you can call a green like a honey. If you want the thing, I'll take you a far. And you want the girl who will pan my head. You pull me up like my neck to metal. Sexy girl, you deserve a gold medal. Who can't be me tonight? I shame the devil. This must be love me a feeling. This must be love.
Au cœur de l'info avec nos correspondants sur le terrain.
Élisée Rumpati, Boycon, VOA Africa.
Sornena Tambay, Dakar, VOA Afrique.
Yaoundé, Mopki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique.
Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info du continent sur VOA Afrique.
Monsieur Djuna, je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prof, tu ne connais pas l'avenir. Il se peut que tes propres gosses écoutent ma zique et que le 458 soit dans le parking. Monsieur Djuna, les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, je ne possède que des tubes. Il se peut que vous m'ayez flashé dans la ville. Vous qui vouliez une photo pour votre fille. Donc vas-y, cause toujours en son tableau, tableau, tableau. Vas-y, cause toujours en son tableau, tableau, tableau. C'est la musique. Allez dire ça à ceux qui sont bien sur la piste. Le DJ s'apprête à jouer le plus gros hit. Le Doliprane viendra te tenir compagnie. Monsieur Djuna, cette année tu dois voter, ouais. Me demandez pas de vous aider à nous voler, ouais. Les impôts ne servent qu'à payer vos bolides. Vos discours sont des mensonges qu'on enjolive, ouais. Donc vas-y, cause son tableau, ça bouge à vous. Vas-y, cause toujours en son tableau, ça bouge à vous. Vas-y, cause toujours en son tableau, ça bouge à vous. Cause toujours en son tableau. Laissez passer.
VOA Afrique avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.
Écoutez VOA Afrique.
Aren't you something to admire? 'Cause you shine something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone,
the glare makes me hard to find. Just know that I'm always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just by trying on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Cause with your hand in my hand in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just on the past, to pull you through, you just gotta be strong.
Et maintenant, la pensée du jour.
Quant aux marchandes, on n'a ni amis ni parents. Proverbe américain.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa. Karibu tena msikilizaji. Jina langu ni Mary Mgawe. Hii ni VOA Express.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, Februari 28, 2017. Mary Mgawe, unaweza kuamini leo mwezi ndio unamalizika?
Mm-hmm. Na katika vidokezo vyetu basi siku ya leo tutaungana na mwandishi wa idhaa ya French to Africa hapa Sauti America akiwa kule Burkina Faso akitueleza kuhusu yale
katika masuala ya filamu. Kuna tamasha la filamu huko Burkina Faso, msikilizaji, stand by na tayari kabisa kusikiliza hizo filamu kutoka Afrika Mashariki. Kuna filamu ya Kenya, kuna filamu ya Tanzania, usikilize mambo yanavyokwenda. Halafu pia Mary, kuna habari ya General Makamba ya waziri wa Tanzania.
Tusikilize kidokezo.
Sawa kabisa.
Muda wa nyongeza unaweza, sio kwamba utatolewa, unaweza kutolewa kwa wazalishaji halali ambao wataonyesha ushahidi wa kuelekea kuhama kwenye teknolojia ya chupa.
Ni waziri huyo wa nchi ofisi ya makamu wa rais anayezungumzia, anayeshughulikia masuala ya mazingira, muungano na mazingira, akitoa onyo ama akielezea kuhusu ule muda wa mwisho ambapo leo tarehe 28 ni siku ya mwisho. Kama utakumbuka msikilizaji na mtazamaji, wiki iliyopita viroba vilipigwa marufuku.
Naam, viroba vile vinywaji vya konyaji kule nchini Tanzania vinatengenezwa kwenye vifurushi vidogo dogo, aita viroba. Ukinywa hivyo shughuli yake inakuwa ngumu sana. Vile vile Mary, tumezungumza na Ali Kiba. Huyu ni msanii wa Tanzania.
Basi hiyo tutakwenda kusikiliza baadaye. Naona Dina Chahali yuko tayari kabisa katika line ya simu, anataka kutueleza kuhusu. Karibu Dina.
Hiyo naona hatumpati Dina hapa kwenye line ya simu. Hayuko kwenye line ya simu. Naam. Mary Mgawe, basi moja kwa moja Dina Chahali atakapokuwa tayari tutaungana naye huko Tanzania kutupa taarifa kamili. Lakini kama ulivyoeleza hapo awali Mary Mgawe, ni kwamba si mchezo. Huyu mwanamuziki wa Tanzania Alikiba alipata nafasi nzuri sana huko, nazungumzia hapa.
Aha, nimesikia kwamba kwanza alikuwa kule Afrika Kusini.
Naam.
Akakutana na Ivan Chakachaka.
Kule basi ampata nafasi wakati amekwenda kwenye tamasha kule Afrika Kusini ya wanaita MTV Mama Africa. Hili ni tamasha maalum kabisa Mary, na alikwenda kule kutumbuiza. Lakini wakati amekwenda kutumbuiza vile vile basi akapata bahati ya kutana aliyeitwa Princess wa Afrika, Yvonne Chakachaka.
Aha.
Na ndio akakubaliana watengeneze ile nyimbo.
Wanatengeneza nyimbo gani?
Mary, nimezungumza Alikiba, nafikiri ataielezea, lakini ni project ambayo Alikiba anasema ni nafasi ya pekee. Watanzania, Afrika Mashariki, wanamuziki wanajivunia kwa mwanamuziki kama Alikiba ambaye ndiye anakuja juu sasa kupata nafasi ya kukaa na mkongwe kama huyu kutengeneza nyimbo. Hii ni nyimbo maalum kabisa umetengeneza. Ataelezea kuhusu nyimbo hiyo na itakuja hivi karibuni. Maana alishatoa mpaka picha zao wakiwa kwenye Instagram, wanapiga wakiwa studio, wakiwa kwenye kurekodi. Na wakati huo wakati wanarekodi Alikiba, naweza kusema hapa alikuwa ni mjumbe au balozi wa kutangaza lugha ya Kiswahili.
Naona Dina Chali tumeshampata mzalishaji ananinongoneza hapa, anasema Dina ameshaingia. Basi turejee katika ile taarifa yetu ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais January Makamba. Leo amezungumza nchini Tanzania na amesema kwamba leo ndio siku ya mwisho tarehe 28 kama serikali ilivyoahidi kupiga marufuku vile viroba. Dina, karibu katika line ya simu.
Asante sana Mary, kama ulivyosema leo ndio ametangaza rasmi waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais mazingira January Makamba kwamba serikali imesitisha uingizaji, uzalishaji, uuzaji na matumizi ya vifungashio vya plastiki vya kufungia pombe kali, yani kama aina ya viroba. Kwa hiyo amesema operesheni hii inaanza rasmi tarehe 2 sasa ya kuanza kukagua wale wote watakao endelea kuzalisha na kusambaza hizi pombe kali aina ya viroba kwenye mifuko ya plastiki.
Lakini Dina, sasa wale watu ambao bado watakuwa wanayo bidhaa hizo katika maduka yao ama katika stoku zao itakuwaje?
Waziri Makamba amesema muda wa kuongeza utatolewa, lakini utatolewa tu kwa wale wazalishaji ambao ni halali, ambao wataonyesha ushahidi kwamba baada ya kupata kupewa huo muda wataingia kwenye teknolojia sasa ya chupa, sio ya plastiki. Kwa hiyo anasema kwa watu wanaozalisha wawe huru kwenda kuongea naye, na anasema mpaka sasa hivi amepokea maombi kama ya watu 9 kwa ajili ya kuendelea kupata muda wa nyongeza. Kwa hiyo muda wa nyongeza upo, lakini kwa wale ambao wanatambulika kihalali na watakwenda kutoa taarifa kwa ofisi ya makamu wa rais mazingira.
Hebu kwa maneno yake kwanza tumsikilize Waziri Makamba akieleza.
Sasa mtakumbuka tangazo letu la tarehe 20 tulieleza kwamba muda wa nyongeza unaweza, sio kwamba utatolewa, unaweza kutolewa kwa wazalishaji halali ambao wataonyesha ushahidi wa kuelekea kuhama kwenye teknolojia ya chupa, na kwamba watahitaji, na kama watahitaji muda mchache kwa ajili ya kufanya hivyo, lakini watahitajika kutimiza masharti kadhaa ambayo tuliorodhesha na kupata kibali maalum kabla ya tarehe 28 mwezi wa pili, kabla ya mwisho wa siku leo. Hadi sasa serikali imepokea maombi ya uzalishaji 9. Tutangaza kesho iwapo kuna ambao wamekidhi masharti au la. Lakini pia napenda kuwatangazia kwamba kanuni tulizosema kwamba zitapiga marufuku swala hili zipo tayari na zitaanza kutumika sasa kwa ajili hiyo.
Sawa sawa kabisa. Basi Dina, bila shaka utakuwa umezungumza pia na baadhi ya watu, sijui wamelipokeaje kuhusu agizo hili.
Baadhi ya watu hasa vijana kwa kweli mero mpokea agizo hili kwa hisia tofauti. Wengi wanasema limekuja ghafla, ingawa serikali inasema tayari walishatoa taarifa tangu zamani, toka Mei mwaka jana bungeni kwamba watapiga ni marufuku. Lakini vijana wanasema mfano kwa hali ya sasa ya uchumi umedorora, kwa hiyo viroba vile vinauzwa shilingi 500, shilingi 400 ndio vilikuwa kimbilio kwa vijana wengi na watu wengi ambao wanatumia vileo. Kwa hiyo kupigwa marufuku kwa viroba imekuwa pigo kwa wale ambao wanajiona kwamba ni watu wa kipato cha chini walikuwa wanatumia hivyo vileo bei rahisi kwa ajili ya kupata viburudisho vyao. Lakini Mary, hata hivyo upigaji marufuku viroba kwa mujibu wa serikali walisema kwamba wanataka kuokoa kizazi cha vijana. Kwa sababu vijana sasa hivi hapa ukipita hata mitaa ya Dar es Salaam unakuta watu wanauza karanga wa viroba pembeni. Kuna mtu anauza pipi, kuna viroba. Kwa hiyo hata wanafunzi wanakuwa muda na viroba vyenyewe ni vidogo. Kwa hiyo kuvificha ni rahisi. Kwa hiyo kwa mujibu pia wa serikali kwamba wanataka kuokoa kizazi hiki sambamba na swala la kupiga marufuku dawa za kulevya, basi na viroba pia navyo ni miongoni mwa vileo vikari ambao vinaharibu generation ya vijana hapa Tanzania kwa sasa.
Na kuna mwingine Sande, nimesikia Dina alitutumia hapo awali sauti yake, anaelezea kwamba anasema kwamba hata waendesha mabodaboda, yani wanapenda kunywa vile viroba, ndio inawatia ile mnaita mukari.
Mukari wa kufanya kazi. Simu,
wanaita simu hiyo.
Inaitwa nini Dina ile?
Inaitwa simu.
Hebu tusikilize huyu anavyosema.
Jina langu naitwa Dennis, wajana kuhusu viroba. Viroba kuhusu serikali, swala ametenda vizuri sana kuzuia viroba. Lakini vivyo inatakiwa waangalie wale ambao wenye stock, inatakiwa wazimalize stock zao haraka, wape siku na waongezee siku ambazo kwamba zile stock zitakuwa zimeshaisha, afu hapo waanze swala kuambia bwana viroba wasiviuze, wakataze kabisa. Kwa sababu mpaka sasa viroba vimeshakatazwa na watu na stock, kwa hiyo ina maana kwamba tayari washapata short. Na pia vivyo wamefanya vizuri kwa sababu ndugu zetu waendesha bodaboda wengi sana wanakula viroba, wanapiga sana viroba, ndio maana ajali hazipungui barabarani. Kwa hiyo nilikuwa naliomba hilo kwamba swala viroba serikali imefanya vizuri sana kulizuia. Maoni yangu ni hayo tu, sina maoni mengine tena. Nashukuru walizuia mambo ya viroba, kwa sababu ndugu zangu wengi bodaboda watakuwa wameshapona.
Dina, unajua watu wengi pia walikuwa wanajiuliza, wanasema sasa hili zoezi litatekelezwa vipi? Ni la nchi nzima ama ni la Dar es Salaam peke yake?
Hapana, kwa mujibu wa waziri wa mazingira leo Januari Makamba amesema hili zoezi ni la Tanzania bara nzima. Na litaanza kutekelezwa, ukaguzi utaanzia tarehe 2 Machi kwa sababu wanapiga marufuku kuanzia kesho, na kuanzia kesho kutwa ukaguzi unafanyika kila mahali. Na ameainisha taasisi mbalimbali ambazo zinahusika, amesema TAMISEMI itahusika katika ukaguzi, TRA watahusika, Wizara ya Viwanda. Kwa hiyo ni operation ambayo itakuwa nchi nzima. Wala sio kwa Dar es Salaam peke yake.
Kuhusu swala la uchumi pia waziri mliweza labda kumuuliza kidogo, pengine hii bidhaa imekuwa ikiuzwa kwa muda mrefu sasa na imeweza kusaidia kuongeza pato ama kiuchumi, kuinua uchumi, sijui kama mliweza kugusia kuhusu hilo.
Hapana, kwa mujibu wa waziri kwamba hili swala lilikuwa linazalishwa kiholela, kwa hiyo hata ilikuwa haichangii chochote kwenye pato. Ndio maana wamesema wadau kama TRA ambayo ni mamlaka ya mapato Tanzania watahusika katika swala hili la kuhakikisha sasa kuna uzalishaji halali wa kileo hicho cha pombe kali. Kwa hiyo swala kwamba la mapato ilikuwa ni kwamba kila mtu anazalisha tu anavyovitaka viroba anaweka tu kwenye vifungashio ambavyo sio rasmi. Kwa hiyo kwa serikali ilikuwa inakosa mapato. Kwa hiyo ndio maana wanasema katika udhibiti huo pia TRA itahusika katika kuhakiki na kuhakikisha kwamba kunakuwa na uzalishaji halali wa pombe hiyo kali hapa Tanzania.
Shukran Dina, basi tutaendelea kuwasiliana na wewe ili tuweze kujua zaidi utekelezaji wa agizo hili unavyokuwa.
Haya, moja kwa moja ni habari za dunia. Maafisa wa Somalia wamesema kuwa mlipuko kutokana na bomu iliyotegwa ndani ya gari na kusababisha kifo cha mtu mmoja kwenye mji mkuu wa Mogadishu mapema leo. Wamesema kuwa mtu aliyeuawa alikuwa akielekea kazini kwenye gari hilo, huku watu wengine kadhaa wakijeruhiwa. Gari hilo lilipuka kwenye wilaya ya Waberi kaskazini mwa uwanja wa ndege wa Mogadishu, na hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika, ingawa mashambulizi na hiyo mara nyingi yamekuwa yakitekelezwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab.
Na maafisa wa ikulu ya Marekani wanaahidi kuwa hotuba ya kwanza ya Rais Donald Trump mbele ya baraza la Congress baadaye hii leo italenga katika kutatua matatizo ya kweli ya watu. Afisa wa ngazi ya juu wa ikulu ameambia wanahabari kwamba jana Jumatatu jioni kwamba Trump atawaeleza wananchi msaada uko njiani. Kulingana na afisa huyo, hotuba hiyo itakayotolewa saa 3:30 jioni kwa saa za hapa Marekani imepewa jina la kuimarishwa tena kwa Marekani, na itagusia nafasi za kiuchumi pamoja na kuwalinda watu wa Marekani.
Juhudi zinafanyika katika jamii mbalimbali za Afrika kuhusu namna ya kudumisha maadili na heshima miongoni mwa vijana kutokana na mmonyoko maadili katika viwango mbalimbali. Jambo hilo linasemekana kupelekea kushuhudia vijana wengi kutumia dawa za kulevya, ugaidi, uhalifu na kutoendelea na masomo.
Barabara kabisa, msikilizaji, unasafiri na VOA Express.
Ikitoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, basi moja kwa moja kama Mary alivyosema hapo awali, tuelekea mpaka huko Wagadugu,
Burkina Faso. Tunaungana na mwandishi wetu na mtangazaji mwenzetu Roger Mutu. Roger Mutu, karibu katika line ya simu.
Asante sana Dada Mary, asante Mr. Shomari. Tumefika huko Burkina Faso juu ya maonesho hayo ya Pan African Film and Television Festival ya Wagadugu, FEFACO. Yanafanywa kila baada ya miaka miwili. Tuzo kubwa kabisa huku, Stallion of Yenenga, umepewa filamu ambayo inaonesha maisha halisi kabisa ya Afrika. Filamu nyingi sana za habari, hasa kutoka DRC, Ghana, Morocco, Algeria, Angola na Senegal zinangobea tuzo hiyo. Jumapili ni Tanzania, filamu ya Aisha ya Shande Omar ilipitiwa mu cinema huku Wagadugu. Unaweza hapa kwenye tuko sasa, watu kujo kutoka kila mahali kuhudhuria tamasha ili huku Wagadugu. Shomari, Mary.
Sawa kabisa. Hebu tuambie, Roger Muntu, hili ni tamasha ambalo linafanyika huko Wagadugu na ni maarufu kama unavyosema kwa filamu za Afrika peke yake. Pengine ukituambia hizo filamu ambazo zinatarajiwa pengine kuchukua ushindi au tuzo, ni filamu gani hasa zinazungumziwa hapa ambapo ulipo hii leo?
Ni filamu zingine za kutoka DRC ya director Balufu.
Na ni tamasha ambalo litachukua muda gani, Roger?
Anasema?
Ni tamasha hili litachukua muda gani? Maanake umeondoka muda mrefu kidogo wewe hapa Washington.
Itakuwa siku gani?
Muda gani? Litadumu kwa muda gani? Siku 3, 4, 5, wiki?
Hapana, ya 5.
Aha, vizuri kabisa. Basi tutaendelea kuwasiliana na wewe Roger ili uweze kutupasha zaidi mambo yanayojiri, manake naona unakula happy huko.
Happy sana huko, watu wazuri wa kutoka Wagadugu bali tupokelea mzuri sana huko.
Basi utukamatie vizuri, tuletee habari nzuri, hasa tupendelee kidogo katika eneo letu la Afrika Mashariki.
Naam, utuangalizie filamu ya Chande hiyo ya Tanzania na ile filamu nyingine ya Kenya, utuambie wamefanya vipi, kama zitafanikiwa kufanya vizuri au kupata tuzo au lote ambalo utalifahamu huko tafadhali.
Asante sana Shumari, asante Mary.
Shukran, baadaye.
Asante sana.
Asante, turejee kwa Alikiba. Tulidokeza kwamba tuna Alikiba leo.
Naam, kama nilivyosema hapo awali, Mary, Alikiba amekuwa ni msanii aliyepata bakti kwenda kule Afrika Kusini kama ulivyofahamu hapo awali kwenye tamasha la MTV Mama Africa. Lakini basi alitumbuiza. Lakini sio tu kutumbuiza, Mary. Kule alipokwenda alipata nafasi ya kupewa tuzo. Hii tuzo ilikuwa ni tuzo ya mwanamuziki bora wa mwaka 2016. Tuzo hili awali ilikushatolewa, lakini ilitolewa kwa mwanamuziki mwingine wa Nigeria. Wizkid. Lakini wasa Wizkid alipewa kimakosa. Kwa hiyo Watanzania waliingia kwenye mitandao ya Instagram wakalalamika sana kule na kuona kwamba mbona kura tumezipiga kwa Alikiba, vipi kapewa mtu mwingine. Kwa hiyo wakafanya marekebisho, alipokwenda wakati huu basi ikawa ndio nafasi kwa MTV kumkabidhi ile tuzo yake.
Tutoke kwenye tuzo sasa, tusikilize mahojiano aliyofanya naye. Manake nilisikiliza kidogo, sijui pale kasema atakumuoa mtoto wa nani.
Mtoto wa chaka chaka, hivyo ni chaka chaka.
Tusikilize mahojiano.
Haya, sikiliza vitu.
Eh, mambo vipi?
Mambo poa, mambo poa. Habari ya Johannesburg?
Habari nzuri. Nimeingia Dar es Salaam lakini.
Ndio umeingia Dar, safi sana. Haya, tueleze Alikiba, yeah. Umeonekana Johannesburg ukiwa na Yvonne Chaka Chaka, ukiwa na mwimbaji maarufu kabisa mkongwe. Hebu tueleze nini ambacho kilikuwa kinaendelea kati yako wewe kule South Africa?
Ndio zinaendelea ni kama hivyo unaona. Nimekuwa nimebahatika naona. Kile kazi na Yvonne Chaka Chaka sio sababu hata pale South Africa vile vile kuna wasanii wazuri tu ambao walikuwa wanataka kufanya kazi na shindikana. Lakini mama ametokea kunipenda na alipoona performance yangu akawa moja kwa moja amekubali na kufanya kazi na mimi. Kwa hiyo ni moja ambayo ni moja ya ndoto ambayo imetimia ya kuwa kufanya na legendary wa Afrika. Eh? Hata dunia nzima wanamfahamu.
Kabisa.
Kwa hiyo yeah, ni moja ya maendeleo na nimefurahi sana.
Na labda Alikiba, mlichotengeneza au project yako na mama ni ipi hasa ambayo mnaifanya?
Tengeneza nini leo?
Yeah, wewe na mama Chaka Chaka, kile ambacho mnakifanya.
Kile ambacho tunafanya ni kizuri sana, tuna kwa Afrika nzima. Nadhani hii itakuwa ni history. Kwa sababu kwa sababu kazi imefanyika vizuri. Na yeah, ukiangalia kila kitu kinakwenda kama tunavyotaka. Na tumeimba vizuri, nyimbo zimekuwa nzuri, lakini inspiration song imetoka kwa Mkombo ti mama jana. Kwa hivyo tumechukua ile nyimbo yake zamani, ndio inspiration inatokea nyimbo hiyo. Lakini nyimbo ni tofauti zaidi, imekuwa na ni nyimbo mpya kalamu tofauti.
Sawa kabisa. Na wakati umetengeneza nyimbo hii Alikiba, uliweza kuingiza vionjo vyako pengine, na yapi ambao mlikuwa hasa mnataka kutoa ujumbe kwenye wimbo huu? Kipi ambacho mlikuwa mnazungumzia kwenye huu wimbo?
Tumezungumzia tu jinsi ya kwa mimi hapa nampenda mtoto wake. Kwa hivyo nataka nipe ruhusa ya kumwoa.
Mambo haya. Kwanza kabla tujaendelea tusikilize kibao chake. Aje na rafiki zake.
Kitu chake kile aje. Kitu kizuri sana kile.
Na sauti amenifanya na misi tu, mwambia siogope, alini kipenzi cha watu, tafanya party nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake, tena sije peke yake, siogope anje na wenzake. Nikaomba namba bichu waka nishushwa shu ili nikosesha. Ni kaomba namba bichu waka nishushwa shu ili nikosesha.
Mama Sunday, jumbe zinamiminika kweli kweli hapa kwenye iPad, wanatuandikia.
Huyu ni Alois Atnas Sambuta, anasema yuko kule Morogoro.
Tuko pamoja.
Edwin Edo Victor na wengine nao pia wanasema, wanazungumzia, wanafurahi kuona hii video moja kwa moja kwenye mtandao wa Facebook.
Msofi anasema nice king.
Na vile vile Sunday Nyaki huyu wa jina anasema nini? Anasema tuko pamoja aje. Na Anastasia Ntiga anasema safi sana tunawapata Sauti ya Amerika. Emmanuel Machibia naye anasema safi na shukuru tunawapata. Na basi wasikilizaji na watazamaji kupitia Facebook, asanteni sana, endeleeni kuangalia na endeleeni kutuma maoni yenu.
Sawa kabisa. Basi juhudi zinafanyika katika jamii mbalimbali Afrika kuhusu namna ya kudumisha maadili na heshima miongoni mwa vijana kutokana na mmomonyoko wa maadili katika viwango mbalimbali. Jambo ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu sana na taasisi mbalimbali. Mwenzetu Abdul Shakur Abud amefuatilia taarifa hii, yuko katika chumba cha habari tayari kabisa. Abud,
kwa hakika ni hali inayotokea katika kila pembe ya dunia, na wataalamu wengi watakuambia kwamba kwanza inatokana hasa na mabadiliko ya malezi, halafu mazingira ya maisha katika miji mikuu ilivyobadilika, na watu kutoka vijijini kuja mijini wanaacha utamaduni wao na mila na kadhalika, na zaidi ya haya yote watasema ni teknolojia. Nimezungumza na Gladness Munua, mwandishi habari, mwanachama wa chama cha wanahabari wanawake Tanzania, TAMWA, na anasema teknolojia inachangia zaidi siku hizi.
Na hii ni sababu hasa mimi nasema ni teknolojia, kwa sababu wengine wakati tunasoma hakukuwa na mambo ya simu za mkononi ambazo zina mambo mengi sana, hakukuwa hata na TVs na nini, na hicho ndicho kilichofanyika. Sasa hivi teknolojia iko juu sana. Sasa utakuta kwa tamaduni za Kiafrika na hasa za Kitanzania vile vitu vinakuwa ni kinyume na utamaduni wetu kama tulivyozoea.
Jambo mwingine muhimu, wazazi kutoweza tena kuwapatia malezi watoto wao kutokana na mila na utamaduni wa zamani, hasa watoto wengi kuhama kutoka vijijini kuelekea mjini.
Malezi yalikuwa yanaanzia kwenye vijiji, familia, bwana, kuna makundi mbalimbali, wengine wanaita makundi rika, kundi linaloanza labda maisha kama kuoa na kuolewa, wanaoingia kwenye uzazi wanakuwa na maadili yao, watu wazima na kadhalika. Lakini sasa hivi kama wanavyosema wa vijana labda akitoka kwenye mikono ya wazazi mkoa fulani kama Morogoro kuja Dar es Salaam, sio rahisi kumzazi kujua yule mtoto anafanya shughuli gani.
Na tatizo jingine kubwa ni msongamano wa watu mijini. Wazazi hawana tena uwezo wa kuwalea watoto vilivyo na kuwasomesha, na nidhamu katika nyanja mbalimbali zimeporomoka vile vile.
Haya, taarifa nzuri kutoka Shabula Budio.
Kule Nairobi mwenzetu Joseph Kioko naye pia amezungumza, akafanya mjadala na baadhi ya watu kuzungumzia jeni vyema kuwafunza vijana kuhusu mila na tamaduni za kijamii, hasa ukizingatia kwamba teknolojia imeweza kutawala sana katika ulimwengu huu.
Sana.
Inabidi wafundishwe hata hiyo kusema wafuate mila. Ndio naona hata makanisani wakienda wanavaa zile nguo zifai, sababu wanataka vaa kisasa na waelewi kuvaa kisasa ni vipi. Heshima inakuwa ndogo kwao. Na lazima hata malo tunapotii, Mwafrika ni lazima aheshimu mwili wake, hata mavazi yake, hata mala anapoenda, akijua yeye ni mtu aina gani. Ya Kiafrika iko juu kushinda mzungu. Hata marriage zao zinakuwa na heshima ya respect ya wale wazee. Lakini wakitaka kuendelea na hiyo ya kisasa, ndio naona harusi zao wanaolewa wanakaa hata mwezi sita inaharibika, sababu ile nidhamu ya kisasa haiwezi kustamili ile maisha yao.
Mila zote zimepitwa na wakati. Ile ombi Mungu aliwapatia, ile jukumu watu Mungu aliwapea, jukumu la kubadilisha maumbile, kubadilisha mambo yote. Si support hiyo mambo utamaduni ku wengine wanatahiri wasiana, wengine hizo utamaduni wote zisi support.
Sababu mtu kijana kama huyo kijana wa university, wakiwaona kijana wa university wanataka waendelee ki university, wakati sasa watatembelea wale wazee wataonekana si watu wa kufa, sababu maisha yao itakuwa ni maisha ya kijujuu.
Na vile mitandao imeenea, internet iko kila mahali, kweli ni rahisi kufundisha watoto mila kama wana mitandao hii?
Hiyo ndio inawafanya inawaribu, sababu wanakesha wakifanya hizo vitu wakitafuta na internet. Sasa hata hawezi kushika yale wazazi. Sasa wanaona wako kwenye new world. Lakini new world hakuna, world ni ile ile. Mambo mengi kama hivyo msemo hizo ma internet ndio imeharibu inchi.
Internet hiyo mambo yote imetusaidia sana. Kwa sababu ya ubadilifu wa teknolojia, wingi wa viwanda, utamaduni hautatusaidia mambo na viwanda. Teknolojia itatusaidia mambo na viwanda.
Mambo ya teknolojia hayo na viwanda unayasikia wakizungumza watu huko Mombasa baada ya Josephat Kioko kuzungumza nao. Sasa basi baada ya hapa tunakuna hapa mimi.
Moja kwa moja tunaelekea Uganda ambapo unamkumbuka Fiona Wamai?
Naam,
Fiona Wamai aliwahi kupita hapa katika yale masuala ya mafunzo kwenye program zake kutoka kule Uganda. Tunaye katika line ya simu na leo yuko tayari kabisa kuzungumzia kuhusu swala la watoto wa kike wanaopata mimba wakiwepo mashuleni, wakishapata mimba wanatoka mashuleni, wanashindwa kuendelea na shule, basi wanakimbia, inabidi wawe walazimishwe kwenda kuolewa kule na ndio maisha tena. Yanakuwa yameharibika. Kuna program wameandaa.
Tuona
katika line ya simu, karibu.
Hello Mary.
Mambo vipi?
Poa poa sana Mary, habari yenu?
Ah, tuko poa kabisa.
Tuko safi kabisa Fiona. Tueleze Uganda mambo vipi huko?
Sisi tuko tunakazana.
Mhm. Haya, tuambie hiyo programu mlioandaa kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa kike ambao wanapata mimba wakiwa mashuleni, inawapasa sasa waache shule ili walazimike kwenda kuolewa.
Mary, unajua huku in Uganda kama nchi zingine za Afrika, mtoto wa kike wakianza kwenda shule. Tunaona most times around wanaweza kuanza kama 50 of them, lakini by the end of the year, miaka ikiwa at the end of primary wametoka, wame drop out. So many times tunaona issues zinakuwa kama kupata mimba, issues kama kuanza hendi yao, hakuna sexual education. Unfortunately, hata the government hijawatusaidia.
Kwa hiyo sasa Fiona, kama serikali bado haijaweza kusaidia, hiyo programu yenu nyinyi mnawasaidia vipi hawa watoto wa kike?
Sasa hiyo tunawatetea. Inaitwa kutetea, to advocate.
Mnawashauri, mnawatetea,
ati kurudia kwa shule. Kwa sababu mtoto akipata mimba, hiyo ni phase 2. It's just a small phase. It will end. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kujisimamisha kabla kupata masomo. Sasa ndio tunasema, wacha watoto waendelee na kusoma. Okay? Wacha wasome kama hata wako. Let there be avenue so that wanaweza kusoma, so that in future wanaweza,
ili hapo baadaye waweze kupata maendeleo wanapokuwa wamepata elimu, sio
ndio? Yes,
sawa sawa kabisa. Fiona, naona muda wetu unakwenda mbio kweli, tungependa kuwa na wewe zaidi. Tutaungana na wewe tena wakati mwingine. Sasa hivi naona Harrison Kamau yuko tayari na yavumayo mitandaoni. Karibu mzee wa kazi.
Asanti sana Maria.
Mambo vipi Kamau?
Poa sana, habari ya view.
Safi kabisa.
Safiri kidogo lakini mambo ni sawa sawa, kila kitu kisawa kabisa. Tuende moja kwa moja kwa mambo yanayovuma mitandaoni. Na kabisa swala la Marekani haliepukiki. Tuende kwake Rais Donald Trump. Sasa amedai kupitia mtandao wa Fox ama chumba cha habari cha Fox, amesema kwamba matatizo mengi yanayomkabili yanatoka kwake rais aliyeondoka, Barack Obama. Kitu cha kwanza anasema inaonekana Obama ndio anapanga maandamano yanayofanyika katika mikutano mingi ya chama cha Republican, na vile vile akisema kuvuja kwa habari kutoka ikulu ya Marekani kunatokana naye rais aliondoka, Barack Obama. Lakini swala hilo limechochea mengi, hasa kwenye mtandao wa Twitter. Alapada anasema kuwa ni vigumu sana kuamini madai hayo, hakuna ushahidi wote uliotolewa, ingawa vyombo vya habari tunavyotegemea pia vimedaiwa kuwa vinatoa habari ambazo ni bandia. Tutamwamini nani? Sharon anasema kuwa naamini Trump, kwani Obama alisema hadharani wakati mmoja kuwa anapinga hatua ya Trump ya kuweza kuwachukulia wahamiaji haramu hatua kali. Kwa hivyo yeye anasema nakubaliana na mambo hayo. Street Talk anasema kuwa nakubaliana sana na Rais Trump. Obama na chama chake hawaaminiki kamwe. Kumbuka mambo ya barua pepe yake Hillary Clinton kutoka chama hicho cha Democrat. Naye Sharon anasema kuwa FBI wakati wenyu sasa ndio wa kuweza kuangalia kwa kina mienendo ya rais aliyeondoka, Barack Obama. Ni baadhi ya mambo yanavyovuma kwenye mitandao, na hakika tutaendelea kueleza tu yanapochipuka.
Sawa sawa kabisa.
Na pengine tumeelekea kuongezea kabla jamaliza, kuna Alois Tanas hapa ameongea kuhusiana ile taarifa yetu kwamba anasema tukujiandaa kupokea utandawazi, juhudi zinatakiwa kwa kijamii kushiriki kuelimisha jamii, hasa vijana ambao ndio wahanga wakubwa katika masuala haya. Serikali na wadau binafsi wanatakiwa kuunganisha nguvu katika jambo hili.
Ni hayo tu, mpenzi msikilizaji, mtazamaji wa VOA. Hii ni VOA Express. Niko na mwenzangu.
Jina langu ni Sunday Shomari.
Vile vile katika vumao mitandao.
Harrison Kamau.
Jina langu ni Mary Mgawe. Tuungane tena hapo kesho.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio y'indwi i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. No musi ni tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017, ubu ni wa mwanya twashikiriza ibiganiro muri isanga. Ikawa igiye gutangura kwa mugwa mu kwezi kuza, ikaba ari naco kidandazwa ca mbere cinjiriza igihugu c'u Burundi ifaranga ry'agaciro Uburundi bukene cyane muri iki gihe. Ubushikiranganje bujejwe intwari ibereye no gutunganya imigambi ya leta buratera kamo abanyagihugu, kabasaba kugwanya urudandazwa rw'ikawa n'ibindi bintu birungikwa hakurya y'imbibe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu kiganiro muri sanga muri aka kanya tugiye kwihweza ibisata leta y'u Burundi ishobora kuba ihombamwo kubera urudandazwa. Kuri iki kibazo n'ibindi twatumiye ubushikiranganje bujejwe intwaro ibereye n'imigambi ya leta, turi kumwe n'umushingantahe Jean Bosco Ntayimpera, umwunganizi w'umushikiranganje. Kaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Murungike nimero zanyu kuri WhatsApp yacu canke muduhamagare, turabashobora kubahamagara kuri WhatsApp canke ku telefone zisanzwe. Nimero yacu muhamagara ko ni 1-202-4-4-1-993-1. Ndasubiramo, ni 1-202-4-4-1-993-1. Mwese muri isanga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikawa igiye gutangura kwa mugwa mu kwezi kuza, ikaba ari naco kidandazwa ca mbere cinziza igihugu c'u Burundi ifaranga ry'agaciro Burundi bukeneye muri iki gihe. Ubushikiranganje bujejwe intwari ibereye no gutunganya imigambi ya leta buratera kamo abanyagihugu, kabasaba kugwanya urudandazwa rw'ikawa n'ibindi bintu birungikwa hakurya y'imbibe mu buryo butemewe n'amategeko. Aho ni mu gihe mu mwaka uheze ibiharuro vy'amatoni y'ikawa urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi bashikirije vyabaye amatoni 18 yonyene kuri 23 bari bavuze ko bazoshikiriza. Ubwo bunyonyezi bwibonekeje kuba butari mu gisata c'ikawa honyene. Haheze igihe gito hibonekeje ubusuma mu gisata cerekeye ubutare bw'agaciro, aho abajejwe umutekano bafata abantu biba ubutari bw'agaciro bagerageza kubushora hanze y'igihugu. Mbega hombo ku Burundi kangana gate kuri urwo rudandazwa rw'ibintu bijabutswa imbibe bidaciye mu nzira zemewe n'amategeko
aho vyo kwinjirije amafaranga y'agaciro akenewe muri iki gihe. Hariko harakogwa iki kugira hatorego umuti ugo rudandazwa. Kuri ibi bibazo twatumiye ubushikiranganje bujejwe ntwari bereye, turi kumwe n'umushinga nahe Jean Bosco na Impera. Imbere yuko tuja mu kiganiro nyirizina ku munsi wa kane w'indwi iheze, umushikiranganje w'intwari bereye n'imigambi ya leta aho yari yagendeye intara ya Kayanza, yarakoranije inzego zitandukanye mu ntumbero yo gutsimbataza intwari bereye, aravuga kuri iki kibazo. Dutega amatwi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze niho yarari.
Mu kwezi kuri imbere abarimyi bikawa baratangura kwamura. Ikawa y'Uburundi ni kimwe mu byo Uburundi bushora hanze bugashobora kuronka ifaranga ry'agaciro. Aho yari mu Kayanza kuri uwa kane, umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye mu biro vy'umukuru w'igihugu Serge Ndayiragije yaragarutse cyane ku nyunyezi buvugwa mu gisata cy'ikawa. Umushikiranganji Serge Ndayiragije amenyesha ko atakwanjanjwa ku ikawa, ikidandazwa cya mbere cinjiriza Uburundi ifaranga ry'agaciro. Uwo mushikiranganji yari yakoranije inzego zitandukanye z'igihugu n'abaserukira ubushikiranganji butandukanye. Intumbero kwarukurabira hamwe uko intwaro ibereye yotsimbatazwa.
Ikawa ntage ni kilo kimwe gisoka bera mu Rwanda, kuko ndabwije ukuri muri ko mwiyaka ubwigenge ikawa ushitse yatewe abantu cyangwa izokorota bashazandika ko Rwanda imigambi yose izova mu buryo igihugu kizwa gifite. Iyo kawa nayo ikaba ariyo ya mbere yinjiza amahera y'agaciro. Ayo mahera y'agaciro ni gituma tuzoduhenda kuri iyo, tuzomeya ko yinjiye, tuzobaza aho PB burabyagenze gute.
Ibinyogoto Anselme icegera c'uburongoye urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi Senake muri Mawisangi avuga ko ikawa inyuruzwa mu buryo bwinshi.
Ni ukuvuga ikawa y'igihugu yibwa mu mice kune. Hari abantu bibikawa bakayibira mu gihugu ikaguma mu gihugu. Hari abantu biri kawa ijabutse muri fraude igiye ku mitwe n'amakinga kugera ku mipaka ikajabuka iciye mu mazi. Hari kawa yibwa n'amamodoka mu badandaza ica ku mipaka y'igihugu mu ijoro. Hariho ni kawa yibwa abo ntazi baba multinationale bariya leta haya matonorero baguri kawa serize ku mitumba bakagira amatonorero bakongera bakagira amakonorero akaba naba exportateur.
Siku busa intara ya Kayanza yatewe ngo iberemwo iyo nama. Umushikiranganji Serge Ndayiragije amyesha ko iyo ntara ari katamanikigwa mu bucuruzi bwa magendu.
Twe tuguhengera ngaha frode abu Kayanza mega yo hamibe ifrode en general na commission general mwo chatane igituma naje muri uku kwezi ndakizi ikwera ikawa ubu nibituma hajya aba sahuzi bobo ubu baranyagaraga ahanje gusa muzibiza.
Mustanteri wa komine Kabarore iri mu ntara ya Kayanza avuga ko umupaka uvugwamo ubunyonyezi witirirwa komine arongoye kandi wegamiye intara ya Ngozi. Nta matati ari hagati y'intara ya Ngozi na Kayanza, ariko mustanteri wa komine Kabarore arakomoza uwo mupaka.
Hanyuma kuri ibintu bya Ndafodi rakwa mushikiranganje ibintu byose bihereye ku mupaka kuri Kanyaruho bose bazi yuko bibiri mu Kayanza. Umva ni radio ivuze ngo kuri Kanyaruho ngo mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore. Ariko rero Kanyaruho mine Kabarore ni komine Busiga mu ntara ya Ngozi. Ubwo ibintu byose bibereye kuri Nyamupaka Obeli irije ikashika ngo tuvuge Kabarore. Abaje bose bashitse bava ngo bavuge Kabarore. Tuba twashikanga nimba byo gukunda nkuko byari biri kera hajya ahantu hahora muri komine Kabarore. Tubita kugira ngo tubane neza hari muri komini wacu.
Uwaserukiye igisata cya leta kigejwe gukurikirana no gutunganya igisata cy'ikawa Afrifik avuga ko ingingo zose zafashwe kugira amafaranga y'agaciro ava mu ikawa yose ntazimire.
Kugira duhe uburenganzira umu exportateur go kubandanya atandaza ikawa yiwe hanze, ategerezwa kuzana urupapuro rwemeza yuko yagarukanye amafaranga y'agaciro yuko ayo madevize by'ukuri yagarutse mu gihugu. Kuko twari twarabonye ko hari abadandaza ikawa kumbure amahera muga ntagaruke mu buryo bwemewe n'amategeko.
ikawa niyo ivugwa cyane ariko namabuye agaciro ntiyibagirwa ni mu gihe mu mezi abiri aheze hafashwe ubutare bushotse mu kinyegero mu gihugu cy'u Rwanda bwafatiwe ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda mu ntara za Kayanza na Kirundo abo babufatanye bakiriwe imanza zikibiriraho mu masentare makuru y'igihugu muri izo ntara mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze cyane mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru aho mu Kayanza kaze rero mwese muduteza amatwi ndahaye kandi kaze mushinga nahe Jean Bosco na impera mu bushikiranganje bujejwe intwaro ibereye kaze mu kiganiro
nakoze
mushinga nahe na impera duhereye ku ikawa urudandazwa rudaciye mu mategeko ruhombesha leta amafaranga ngana nkangahe iyo rudaciye mu nzira zemewe
no cyoka mvuga ngo hahomba amafaranga nganuko kuko ibiharuro kumburu sanga hariho igisata kibijejwe twebwe ku rugero rw'iwacu dushobora kuvuga tuti ibihomba ni kubijanye n'itunganywa y'imigambi y'igihugu kuko ikawa murazi yuko ariyo yanzwe iri mu bitandazo bya mbere yinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu none rero ayo mahera yatabonetse igihugu kirabura uburyo bwo kurangura imigambi itari mike muyo kiba cyariyemeje kubaka amapuriro kugura imiti kubaka amabarabara n'ibindi eka mbere n'amafaranga yo gukora ibyo hagati mu gihugu nko guhemba cyangwa ibindi ibyo byose igihugu usanga kigo kirahomba ariko rero kubijyanye n'igitigiri hahomba ngahe icyo kumbura umuntu yo gitora ruko abajije nko muri Obere isanzwe ikorera muri ico gisata.
Mhm. Murakoze cyane. None ngo rudandazwa mu bushikiranganje musanga akenshi ruterwa n'iki kandi hari inzira zitegekanijwe neza ko rutegezwe gucamwo ntivyoba biva ku mategeko ukumbure yagenge gisata cikawo ashobora kuba ari menshi canke akomeye aremera abanyagihugu badandaza ikawo.
Amategeko ntawo yapfuye ngure ngo niyo atuma abantu bakora ayo mabi kuko itegeko mu gihe atari hari rivuga ngo twari kawa mu rufuri twari kawa mu kinyegero nibaza ko nta yindi mbu umuntu yovuga ngo ituma abantu banyuruzi kawa atari agatima k'ubusahuzi agatima ko novuga ko kurya ivyo umuntu atabiri yakuye agashaka gutunga ivyo murengera yego
Ikindi bamwe bibaza ni kijanye no kuba urugo rudandazwa rwarashizwe mu minwe y'abikorera utwabo cyo bita privatisation ntivyo bari kimwe mu ntambanyi zo gusuzuma uburyo ikawa ishogwa hanze y'igihugu
icyo cyaravuzwe nubwo nkuko mwabitanguye mu ntango y'ikiganiro turi mu Kayanza hariho abatari bake babigarutse ko bavuga bati ibijyanye no gushyira mu minwe y'abikorera ibyabo igisata cy'ikawa ntacyo byunguye igihugu ariko rero icyo kibazo sinoshoka ndabyemeza kuko ibijyanye no gushyira mu minwe y'abikorera ibyabo amashyirahamwe ya leta bidatwarirwa muri bundi bushikiranganji biri mu bushikiranganji bw'ikigega cya leta icyo kibazo rero kumbure no bangira sinoshoka nemeza yuko ari cyo cyaba gituma ikawa ijyano cyane hataba ugukurikirana bikwiye kwingene ishyogwa.
Ikibazo cerekeye ubutare bw'agaciro mu minsi yahera twabandanyije kumva bwagenda buranyuruzwa cifashe gute byagenze gute mu minsi yahera twibutsa muri make ikibazo kucifashe muri iki gihe.
Ikibazo cy'ubutare nacyo nyene ni ikibazo cyagarutswe ko cyane mu Kayanza reka mbere n'ahandi kirakunda kuvugwa mu ntango nko mu mwaka uheze byaravugwa cyane twari twaragiye mu Kayanza nyine mu kirangaje yakote yo inama isa niyo yari inama yo kumiriza kugira ngo abantu bamenye yuko iyo hariko harimbwa ubutare bidaciye mu mategeko ko hahomba igihugu kandi hahomba n'abanyagihugu bose rero ubu novuga nti twasanze hariho akarusho kuko dufashe nk'akarorero twarabwiwe na mustaneri wa komine Kabarore yuko imbere yuko haba ayo mahimiriza haboneka umwimbu ungana n'ibiro amajana ane ya coltan ku kwezi ariko nyuma yaho habereye imiriza abanyagihugu bagatahura bakaja hamwe n'abategeka abajeje ubutungane n'abajejwe intwaro barahimiriza baheza ikibazo bagifata mu minwe ubavuga yuko umutane yashigije yuko bashobora kuronka itoni zitanu ku kwezi murumva yuko habaye akarusho kadasanzwe ariko nubwo biri uko rero nkuko na mugenzi wanyu mwese makuru yabivuze ababandanya banyonora ababandanya bacisha ku ruhande bo ntibabura mwumvise ko hari abamaze gufatwa hari abafashwe mu Kayanza nyine hari abafashwe mu Kirundo ni Muyinga nyine byaravuzwe abafashwe bafatanywe ubutare baba bashoye badaciye mu nzira irekwe n'amategeko.
Ikibazo cy'isukari cyoco cifashe gute abantu barakunda kucibaza ko cyane kubera ibura cyane byo biterwa n'iki?
Ikibazo cy'isukari sindi buvuge ngo biterwa n'iki, icyo tubona gusa nuko isukari ikenye ugiye mu butike urayibura. Urayibura icyo uko n'ukuri gabo rero kumenya mbega biterwa n'iki ntawe shoka yemeza ngo biterwa n'iki kuko bisaba kugira ngo umuntu adome kuri utoka ati ngiyi imvo ituma ikidandaza kanaka cyangwa isukari ibura nuko ba wagize amatohoza kwiye twebwe rero kubitwereke nkuko n'umiseze mwajubise umunyabanga ntayigaza w'ubushikiranganje yabishikirije hariho umugwi uzo kwiga uhereye muri sosumo ukaja mu badandaza gushika hasi kugira ngo tumenye by'ukuri mbega isukari iba yimbuwe ingana gute ihabwa abande abayihawe bayishyize hehe gutyo umuntu ashobora kumenya ati isukari yatanze yari ikwiye none rero ishobora kuba yafashe izindi nzira cyangwa ntiyafashe izindi nzira cyane ikibazo rero ko mbona umuntu azomenya hamaze gukorwa novuga ayo matohoza dukoranye nawe mu bundi bushikiranganji vyega
ho bari amakenga none ko nayo nyene ishobora kubishogwa hanze y'igihugu
hari ababyiyumvira urumva iyo ibutse nta ngo akazimiye ntawe katarondererwa abashobora kwibaza rero yuko ijya hanze n'abandi kumbure bavuga bati ahubwo ni ukubera yuko igitigiri cy'abanyagihugu kiyongereye nayo mwimba ukagumari wa wundi ivyo vyose ni ivyo umuntu ashobora kumenya yakoze amatohoza ko mwayo matohoza kumbure tushobora kumenya tuti bwa wundi isukari iragenda hanze arayijana ni banaka inzira ifata niyi
intambamye none ubushikiranganje canke leta muri rusange yo bifise mu kugwanya urudandazwa rw'ibintu binyuruzwa bijanwa hanze cane cane zo bari nkizi
cyose no kugwanya intambamye nyinshi zihari kuko uko biboneka ubu ni ikibazo cyahagurukiwe bimwe bikomeye nico bituma twebwe ku rwego rwacu mu bushikiranganje bw'intwari bereye niyo tugiye guhimiriza haba kuri ivyo vy'ikawa haba kuri ivyo vy'ubutare canke n'izo nyene z'isukari ntitugenda twenyene turaheza tukatumira abo mushikanganji bw'ubudandaji abo mushikanganji bw'ubutare n'agataka mu bushikanganji bw'ubumenyi n'ubworozi n'abandi kuko hasanzwe hari urunani ruhurirwamo n'abajeje umutekano abajeje ubutungane abanyagihugu n'abajeje uburongozi mu gihugu kugira ngo duheze tubashyire hamwe dushobore kuraba mbega ni hehe ibintu biri kubirapfira nicyo nuvuga intwari bereye tuba turiko turaraba yuko itsimba te gituma idatsimba muri mu bisata kanaka nikiye.
Murakoze cyane kino ni kiganiro k'ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene tubaka ryo ko kubaza no gushikiriza ivyumviro duhere kuri Eric uratwumva?
Ego ndabumva.
Namahoro neza Eric duzijwi?
Ego turashima Imana. Amandaramukije kwanza umutumire kuba yita vya kamo. Ama ikibazo nashaka mbaze nagira mbaze numvise ko mwavuze ko hari ubudanda jigi kawa budaciye mu mategeko ariko ngarutse kubijyanye n'iryo kawa eske abadandaji nibo barimi nibo baba bayidandaza hanze cyanye boba ari ayo masosiyete adakwirangura nyuma akacyayidandaza hanze none leta oku iri kwiragwanya ibyo ubwo budandaji butemewe n'amategeko yobigiye gukora iki cyanye nakarusha kahe yobigiye guha umurimyi kugira nagire kicya cyumviro cyo kuvuga ati ngo aje kudandaza ikawa hanze bidaciye mu mategeko. Ikindi nacyo nagira ngaruke kwikena gisukari none sosumo itunganijwe gute sosumo kwari societe leta nakuno isho iraba iyo sosumo ingene itangi sukari kuko keri sukari nyabura mugani bitahurize kuvuga ngo cyo bari kibazungo yuko abanyagihugu bo baragwiriye icyo nicyumvikana ahubwo nagira mbaza umutumire leta itunganyije gute irya shyira hamwe susumo kugira ni yabashe kuboneka ikena gisukari cyane ho nimba susumo kugira itanga ku badanda zabayo ni nakahe kanu bakora kugira bamenye ko isukari yoba yagize yadandaje nko byagenewe akabazo kanje karako
urakoze cyane Eric reka duhe umwanya mutumire abanze yishyura ibibazo byawe mushinga naye na impera allo mushinga naye Jean Bosco na impera muratwumva
yego ndabumva
ibibazo bya Eric bijanye niba abari myicanke amashirahamwe ariyo ashora makawa canke atayadandaza mu buryo bwemewe byo bihagaze muri iki gihe
ntibyoroshye kuvuga ngo numurimye ayidandaza canke ni nyeneso bajya bafitaje amatonorero kuko utamufashe icyo ushobora kubona gusa nuko ikawa ibitabonetse nuko iba yari yitezwe ariko rero udafashe umuntu ayishyo uti nguyu warayijanye ntibyoroshye kurushaho kuvuga ngo nabanyiza itanga cyane ngo nabadandaza abandi bayijana ariko ngaho icyo novuga nuko kugwanya iryo dandazwa ntibiraba ubushikiranganje bw'intwari bereye ntibiraba leta gusa biraba abanyagihugu bose abarimyi nabo nyine bafite ayo matonoriro igikumbu ko umwe wese yumva yuko iyo ikawa cyangwa ikindi kidandazwa kigiye kidaciye mu nzira igisunze amategeko ngo kirigwe amakori nk'uko bitegerezwa hahomba igihugu hahomba abanyagihugu twese turahomba nta n'umwe asigara n'uwibaza yuko kumbure umengo ntashikirwa mu buryo bucanye buriya asanga yashikire kuko ejo igihugu kikabura amafaranga yo kugura imiti n'ubwara malariya ntuzoronka ingene wipfuza ejo igihugu kikabura ubwo buryo ntikizubake barabara kizubuka amashuri n'ibindi hanyuma
ikibazo cyerekeye sosumo aho ikuntu ritunganijwe
ikibazo cyerekeye sosumo navuze yuko aha mu bushikiranganji iwacu tuze twaramaze gushyiraho umugwi w'abantu bazoza kwiga neza ingene sosumo iriko irakora ibijyanye n'umwimbu itanga ironka isukari ishyikiriza mu banyagihugu uko itunganije irafite urwego nshingwantwaro rusanzwe rubikurikirana conseil d'administration ati kera ntiyabura ibyo nibyo ntiyabura ariko nk'uko nabivuze imvo zituma uno munsi isukari ibura kera itabura ni izihe izo nizo tuzomenya uwo mugwi umaze gushika muri sosumo ukabyiga ugashika no mu bushikiranganji kumbe bw'ubudandaji n'ahandi hose bikenewe bagakorana kugira ngo barondere mu mizi imvo zoba zitumye isukari ibura kandi kumbure bayimbuwe
reka twakire na Laurent duga kwijambo
kome kambe otubanje kubaramutsa
naramutse neza
hanyuma jewe nagira mbanze mbaze gatonya umutumire mbeko mbona ubudandaji mu Burundi hariho ubushikiranganje kandi ubushikiranganje nabwo bukaburi muri muri leta na cyane cyane ko na leta ibiri kiraraba ibikorwa bakora bishika gute kugira ngo abadandaza bato bagure ibintu na cyane cyane mu byo biterwa nk'ikawa cyangwa nk'isukari hanyuma bagaca baronka n'inzira babicanamo kugira ngo babishore hanze y'igihugu bigatuma igihugu kibura amafaranga kubera abadandaza kandi basanzwe nabo batwarwa muri leta hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri kijyanye n'isukari sosumo niyo mu Burundi twifitiye kandi na cyane cyane ko n'ibikaju byinshi biva mu isukari keshi birimo no mu Burundi hanyuma bakatubwira ko misiyo y'isukari isohoka igatangwa ku badandaza ariko yamara gushika ku badandaza ugasanga batubwira ati n'ibihumbi bibiri cyangwa n'ibibiri n'amajyana ugasanga umuntu ariko arayigura ibihumbi bine n'atanu hari naho igera ku bihumbi bitandatu iyo ushobora kutwishyura kuri icyo kibazo kuko iyo iriko iradandazwa mu gihugu kandi abantu barayigura abantu bose baba babibona none bigenda gute ku gituma abo badandaza badashobora gufatirwa ibihano murakoze
murakoze mushinga naye na impera
murakoze na timirora ati hayo ubushikiranganje none bigenda gutenga abadandaza bato bato bagura ibyo bintu baronka babicana icyo kibazo kiri mu bituma twebwe ngaha mu bushikiranganje duheza tugahaguruka tugatumira nabo banyagiye kunyine bato bato kuko uraze nk'inama yo mu Kayanza n'izindi zabaye cyangwa n'izindi zimirije dutumira n'abatware gushika hasi ubu tugeze ku ba chef de zone no kuvuga rero uwo mudandaza bicana arafise aha bicana nibyo mugabo umushikiranganje ahazoba ari kumbure ntibikunda yuko yobona ubu amayira yose umudandaza zo ari karacanamwo ico kidandazwa yabyo sukari canke ikawa nibindi nico gituma twamatu twateye akamu n'ubu ndabisubiramo umunyagihugu uwari we wese abonye umuntu ari karanyuruza ikidandazwa icari cyo cyose cyaba ikingira cyangwa igisohoka kidaciye mu mategeko najya kara abategetsi bamwegere kugira ngo ibyo bintu bihagarare kuko nawe nyene abari karasahugwa hanyuma kuri iki kisukari naco nyene nyishu niyo nyene
cyerekeye ibiciro bitubahirizwa n'abadandaza
yego ibiciro bitubahirizwa ibiciro murazi ko hari igiciro cyashinzwe na leta 2023 ngirango iyi giciro kitubahirije rero no kuvuga umutware kanaka ahari ku kazi arashobora kutamenya ibyo birakorerwa mu butike iyo ari yo yose uwo muntu aba azimbwe kandi azi yuko igiciro leta yagishinze kuri icyo kidandazwa cy'isukari cyangwa ikindi hari inzego ngaho ziba zimwegereye hari igipolisi polisi nationale hariho iki gipolisi gikukira abona ubushikiranganje cyitwa brigade speciale anticorruption cyo kurwanya ibiturire hariho n'abatware ku rwego rwo hasi cyane kuduga ba musitaneri ba chef de zone abakuru b'imitumba abo bose n'abantu baba bamwegereye ashobora kubwira ati jyewe hajya ahantu ngiye kugura isukari cyangwa ikindi kidandazwa nari nzi ko igiciro ari iki none raba barandinze bayimpaye ku 300 cyangwa 400 ageze akabishikiriza kuko nicyo tuvuga byo gukorera mu runani kugira ngo babe yuko twogwanya bwa ubwo busahuzi bwo kushora cyangwa kwinjiza ibidandaza bidaciye mu mategeko cyangwa bwa ubwo busahuzi bushingiye ku biciro aho abadandaza bashinga ibiciro bonyine bishakiye bihushanye n'ibyo leta iba yaragenye ko bizokoreshwa kuri ibyo bidandazo
mushanaye ntayimbera kuri icyo kibazo nyine biribonekeza abadandazwa babihanirwa iyo babikoze
ehe bafashe barahana nuko ahasino ba ibitigiri ariko ndazi ko uwogenda mu shikanganje bw'ubutungane kumbure mu masentare cyane mu gipolisi ntiwogenda udatoye amadosiye kumbure y'abantu baba bafashwe barengeje ibiciro kuko amategeko arahari ni kuvuga yuko nimba leta yarashinze iti isukari n'amafaranga angana akagira umuntu acarenza amenyekanye ntacyo buza yuko ahantu igikuru ni iki uwo muntu abonye yuko umudandaza kanaka ari kararenza ibiciro nagende bishikirize abajeje intwaro cyangwa abajeje ubutungane hanyuma baheze bafate ingingo zibereye
murakoze cyane reka twakire na Gilbert uranyumva amahoro Gilbert duzijwi duga ku ijambo oui Gilbert turakumva
ego na dinazi kibazo kwibintu bijyanye n'isukari nyine kenshi twakunda kubona yuko bwigende guhera muri denge kenshi isukari yagiye irabura kandi tukabona ibura hano kunda kuba mu mabanga zirimo hano nk'abadandaza bayishishe gasanga muza kwigura gasanga ni 400,000, 350,000 gasanga ni igiciro gitandukanye ariko mu icyo gihe ahantu turabona hatanzwe nk'akaroro cyangwa se babafate babafunge cyangwa se babahane ariko tukagumba kuguma bidegenza abanyagihugu natwe igiciro tubona bigihugu ni byo ngingo byaba bigiye gufata cyangwa kuba byarafashe kugira ngo umunyagihugu yorohererwe
murakoze Gilbert amushinga nta imbere ndakeka bimwe muri ivyo Gilbert ashikije mwabyisha ariko mugira ico mwongiye ko
yego nabyishuye ariko ageze neza gusubira kukibaza ni ukuvuga yuko Gilbert ntave yiyumvira ati umushikiranganje ahari mu biro cyane tewe aho ndi mu biro sishoka amenya cyane n'idushoka tumenya ngo umudandaza kanaka arafise isukari kandi ari karayizimba ko none urumva yuko bayibaha mu kinyegero inyishu na tanze ni wazakwita omoe iyo uzimbe chani huu ni yaba azati hayu mudanda za kanaka ya nyege jisukari azara nyeguru wa kamwe kamwe agulisha kujichiro kitazu na mategeko niyegere abatware niyegere ubutware igipolisi kigeje kugwanya ibiturire niyegere ubutware igipolisi niyegere umustanteri cyangwa chefu do zone ntazogenda buze inyishu kandi shimishije nayo bihereye mu kwidoga gusa twoguma muri bya bindi kuko urumva twebwe nivyo turi ngahe bujumbura turi mu biro mugabo nituzi bikubera kwerekwa mu mitumba kugira tubimenye tubihabwa nabo nyene baba bahegereye nibo baduhize nkuru bati aha naha hari ibintu biri ku bironone karanga ko no guhakarora yuko bishika hari abanyagihugu bamaze kunovuga gukerebuka cyane usanga yarondeje nimero akagutelefona akakubwira ati mu rwego runuru hari umuntu ariko arajya ibiturire hari umuntu yinjije fraud mezuku mwamamwumva kenshi hari bifatwa hari nyavu ya mifatwa hari azamu yinga n'ibindi bigafatwa ibitenge bigafatwa bivuye muri Kongo suko umushikiranganji aba yabonye umuntu ariko arivana muri Kongo aba yatuniwa kagohe n'uwo munyagihugu najiribere rero nico ndamusaba akabazi uwo mudandaza afise iyo sukari kandi ayinyegeza kugira ngo ayidandaze ku giciro gihanitse kidahoye n'icyo leta yagenye na nyaragase ajya kara umutware ngaho nibanga Amerika ati hajya iriho hanyuma amateka azokurikizwa.
Murakoze cyane. Twibusa batwumva ko muri mu kiganiro muri sanga cha buri munsi uno munsi tuko turaganira cyane cyane ku rudandazwa rwa magendo ku bintu bijabutswa hanze y'imbibe harimo ikawa ubutare bw'agaciro n'ibindi byinshi turi kumwe no na mushinga nta Jean Bosco na Impera mu bushikiranganje bujejwe intwari bereye tubandanye ku murongo twakire abanyonyi biradijwe rya Amerika twakire innocent uratwumva innocent turi kumwe ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo cyereke sukari ni mu Burundi cyabaye ndase sukari kumawati kamwe hamwe iragugwa ibihumbi bine bitatu na tanu kandi leta yashinze igiciro cya bibiri na bibiri.
Innocent uduhamagaye uri he kugira ngo tumenye aho ibyo biciro biriko biravugwa biri
mukanyosha
ibiciro bigeze ku bihumbi bine
yego nyine bitatu na tanu umva ariko kwa bibiri na bibiri ushisanga ari bajya bafatanye amasezerano na Fusoma nayo utaguze ikintu gishika ibihumbi bitatu cyangwa tubashoreje imikate cyangwa nk'umuce umva ukuri kilo kimwe nta sukari uforoze mpaka ugure ibiro bibiri kandi bibiri ugashore ibihumbi bine.
None no sakuri wewe abo badandaza isukari kuri ico giciro bavuga impamvu ko ari izihe ko bushikiranganje bwashinze ikindi giciro.
Je numva ngo muri leta yasohoka mugabo abayitandaza kuma baduze ibiciro ngo umufuko nguri kwishyura 50 kujya 45 ubwo rero bakavuga ati n'abayitandaza n'abayirangura bayiguha mu kinyitiro nawe nyibaza umufuko umwe yesezi ikitangira babaru bisuko hanze bashora ko ukoreta muri iyi nzu yari yavuze yuko kigiye kuzana iyindi sukari ishahiriza iyi mu Burundi nayo turabona nicyo gituma iyi nzu itera nzenze.
Urakoze cyane Innocent. Reka twakire undi munywanyi w'ishwi rya Amerika Ezekiel uratwumva. Uri kure ya telefone yawe Ezekiel, egera telefone uduze ijwi. Ikibazo cyangwa icyumviro uri kure cyane gose Ezekiel, ntiwumvikana neza uri kure, egereza umunwa telefone.
Icyambere ndamanje kuramutse mutumire mwadutumire. Akabazo nagira ndamwibarize n'akabazo kajyanye n'ikawa. Burote y'ikawa igiye kugwira muri iyi minsi, leta ikuye igisata cy'ikawa mu minwe ya leta ikayishyira mu minwe y'abikorera utwabo.
Bandanya.
Rero bagomba kugwanya burote y'ikawa, deni ibaza ko bose bita agatata kikawa mu minwe ya leta.
Mhm. Urakoze Ezekiel. Reka twakire na ndagije imana.
Nagira mvuye ku kijyanye n'isuka.
Komeza. Telefone yewe iragoye gatonya, telefone ya Ezekiel, katwakire ndagije imana. Ndagije imana duga ku ijambo.
Ego me murakoze kuma kanya ndaramukije umutumire.
Mhm.
Nukuri yo mutumire ngwana mwadishi bato kimwe urabona ari ka bintu by'ikawa nke numva njyewe cyane. Ego murabona mu minsi z'abagiye kugira isarura ashaka kumubaza. Ego me urabona jewe mba ngaha muri commune muri province Rumonge muri commune Rumonge nyene hari igice nukuri kiringa barimo mu ikawa nyinshi igice cha ruguru amazamu za muhuzu muza midodo gatoyi n'ahantu bimbi ikawa nukuri ikawa nyinshi cyane mu gice gice nani machine abone gihugu baracatonora kuruzeye kuruje mu machine nukuri n'ahantu afumbu cyane nashaka kubaza nawe nyene ko yo commune yo province ya Rumonge ni province nini kandi pamwe ibintu byikawa atiye igice gitira cha burambi muri commune Rumonge nta machine nimwe itonora gawa ikiriko iriho singabaza none biba kuki kuburyo ari gice simuka cyane kawa mu muzamu huzu mugabo ntironke icyo nke itunorero nka mubaza yego me urabona ko kubore tagiye mu waka agace ikirutse akarenge ibiciro byatse bimanuka cyane urabona nk'ubu uye une gihugu ararira nta nkunwa kuhetse abantu ndanda atari kire kubera iki kubera urabona ko ramo ku kino rw'abantu wa kukiro urifata aho ukora gaho ifata kuri biragoye cyane birimo nayo umunyagihugu usanga koma yidoga yuko agaciro kawe utari gatoya bimwe ugasanga bariko barakarandura batiramo nk'ibiharagi ugatiramo imyumbati nk'ibitoke ego me nkashima nk'abagoronome bo mu Rumonge haramutse mu Rumonge barahimirira ati haguteramo ibyo bintu bikoze imboti bumvega baravyumvise nk'acyo imperereye mu mudamu nk'utu barakumvise rero nkabaza none kubera iko usanga bigenda birahinda buri kuko kikubwiye kandi umunyagihugu hari yaye ariwe yari ati ko yoronka agafaranga gusomeza umwana nuko usanga igiciro kigenda kugabanuka ego mesi ko mfite imyaka ikintu nyinshi cyane narigize ku hari agahwa kagize kugwa amafaranga menshi vrema nk'abantu nayo wumva wabona bo bagira ku bintu by'ibyuma icyuma cyangwa ibihumbi 12 ibihumbi 15 mu cyanyuma ngiye umusaruro uheze kwiti cyakuri cyangwa ibihumbi 3-5 ibihumbi 4 rero ndi gusho gutema akaguma kiki nkokora akabona ko ubiyo ka hari bitiramo ibiharage bigasaba ngo nyene atuze ko nikuri yo kera kamo akabona yuko nokuri umunyagihugu ari mikawa ari umuntu akwiye gufata mu agufata mu mugongo kuko ni ibintu bitegwa kirurije gisaba uburyo bwinshi ariko me uri kumaraba umunyagihugu rwacu rukanye rwarose ari kurakuya mugabo umusaruro bwema n'ubuhuye n'ibyo yakoresha n'ikirimba uko umwaka uje ukameza ndiba urakorera
urakoze ndagije imana nibaza ikibazo cyawe kirumvikana ndagije imana urakoze cyane mushika naye ntayimera duhereye ku kibazo cha Inosa mu Kanyosha ibiciro ni birarenga umurengera ku isukari hari uburyo muba mufise bwo kurungika kumbure abantu baza baragira amaperereza canke abantu baza bararaba uko ibidandazwa bigurishwa kugira ngo hagwanywe uko kuza harahindagurika ibiciro by'amasukari Ezekiel wavuga ku kibazo cerekeye ikawa yagiye mu minwe yabikorera twabo nta kuntu yova mu minwe yabo kugira ngo uko yabivuze fraude zigabanuke n'ikibazo cyandagije imana cyo cerekeye uburyo mu bafashisha kumbure amatonorero mu ntara ya Rumonge muri commune ya Rumonge
bakoze inosa yavuze ati mu Kanyosha isuka ya gugu 2000 cyane bitatu n'amajana 5 icyo nari nakipfuze twebwe icyo tuba dukeneye ni uko bitavugirwa mu kivunga hanyuma kumuna tozigumizamwo nimba koko uyu Inosa aza ati hari hahantu isukari kugwa ayo mafaranga niyegere abatware abapfunira akagore cyane yegere abatwara inzego z'umutekano cyane abatwara igipolisi kidasanzwe kije cyo rwanya ibiturire gikukira bundi bushikira nganti bw'intwari bereye niho nyene bashobora kuraba bakahinyuza kuko uwo muntu kumure ntacemeza yuko ariko ayigurisha bisaba rero yuko umuntu agenda agahinyuza kumure amatohoza barafite ingene baheze bakayakora bakamenya bati naka rikaragurisha ku giciro cy'umurengera bagaheza bakamenye ne bamukurikirana ingene bamuhana Ezekiel ati fraud y'ikawa niba bashaka kwihera ni bayisubize ico gisata cy'ikawa mu mino ya leta bo sinzi ko icyo cyumviro ari cyo cyukuri ni kuvuga ko umuntu yobayemeje yuko noneho abantu bagira fraud y'ikawa kubera yuko kumbure bataronka akarusho batonkamo amafaranga kwiye ibyo kumbure ni bimwe mu byifuzo by'abantu niko babibona hamwe kumbure byoboneka yuko ugushira mu minwe yabikoreye byabo icyo gisata cy'ikawa atacyo bimariye abanyagihugu atacyo nari igihugu navuze yuko no mukayanze hari abatari bake babishyikirije hamwe byoboneka nico turiko turakora ntara zose tugenda ducamo twebwe tuzegeranye ivyo vyiyumviro hama tubihereze ababijeje baheze bafate ingingo ibereye iyo badusanga ibereye kumbure yotuma cyaba igihugu abanyagihugu boroherwa iyo ngingo iheze ifatwe
kibazo candagije imana cerekeye ahari mu rumonge nta mamashini
imana ahari mu rumonge yavuze ati nta tono y'isawa dufise icyo sinovuga ngo bizogenda uko ariko ni ugufashanya gutera kamo ariko nabahumbiye ni ko hasanzwe hari ababaserukira abashinga amateka abakinguza amateka ishoboza ko nabo nyine bakibatura bavukamo iyo ntara kuko kumbure barakizi kurusha barazi niyo bashobora kugishikana bo kibatura rero bagaheza bakabagira imbere kuko ababaserukira nta kundi baba baserukira batagiye babafasha mu bibazo mwe n'ibyo ariko natwebwe ku rugero rwacu n'icyo turashumvise turashobora kumbure gufashanya tukaraba aho two ahabereye kushwira icyo kibazo kugira atura yuko kiboneka
yavuze ne kibazo gihambaye cerekeye
akarusho kibazo cy'akarusho
ikibazo cy'igiciro kigenda kigabanuka
ibiciro by'ikawa
asanga bigenda bigabanuka umunyagihugu agasanga ari karahahombera bigenda gute
ibindi bagakoba bihanye n'iti tukagifaranga cyacu ujyanje ni dollar kuko ikawa nishoka mu Burundi iyo ikutwe n'abayigura ngaha iwacu bacaba yishora hanze naho irahezi kaza kugurwa mu mahera y'agaciro amadolari ubwo rero mu gifaranga cy'u Burundi kuko leta bari fite agaciro kabereye bituma ayuronse usanga ari make ugereranyije nayo kumbure baronka mbere y'igihe
reka twakire na Eugene turi kumwe
ego turi kumwe cyane
kibazo cyangwa icyumviro
ego ndabanje kuramutsa umutumire namwebwiye sindabibagira abajoro na isoko radio ijwi rya Amerika hamwe n'inshuti z'u Burundi ndetse n'abarundi bose yaba ari ngaha mu Burundi ndetse n'abari mu mahanga nibagiye impunzi zindi wacu bahungiye hanze y'igihugu mu bihugu bibanye nk'abakabura yuko bokwitahukira bakaza tugasabika na kubaha igihugu cyacu cy'u Burundi kubera ko amahoro n'umutekano birahari hanyuma nanjye ngerageje kumbure nukunganira ku byo bavuze ego bogerageza bakaraba ukuntu bishobotse uko bishoboka kose nyabunika wa ikabandanya ikagira akanovera mbere bakaraba bagakora ibintu bishoboka byose kugira ngo abarinyi bikawa ntibazaze baridoga ubwo bushikiranganye bwo rabigira bitunganya neza kubuga tamure mikawa zaza aridoga nyabuna ikomeza kugira akanovera hanyuma mbarije kugizanye n'ibiciro ego ibiciro bavuze ko byitwa ari gusa ibiciro biribonekeza yuko hariho abadandaza bamwe bamwe bikikamiza abo gusa icyo maze kubona n'icyo maze gutahura nuko bafite intumbero yo gutukisha leta kumbure ko ibintu byari bidukakumenya ku mwanya mu yindi mvo tudashobora gutahura nkabaza uwo mwunganizi w'umushikirangane nkavuga ati mbega hoba habuze iki kugira ngo mushinge umugwi wanashaka uzoburi mu ibanga uzokurikirana abadandaza nyina abadandaza ibidandazwa byabo kuko biramaze kwigaragaza neza yuko hari abadandaza badandaza ibicuruzwa vyabo bafite iyindi nyungu zao pembeni bagashaka kwishya mu bya politike kuko babazi neza yuko niza nibaduzi bino kadaraza ko bishaka yuko batabiranguye bice bituka leta aho re nkavuga ati nibarabe bakanurire ngo bushikira nganje gukurikirira hafi cyo kibazo kuko icyo kibazo iyo kiriho kiraba umwe yego umutoya niba cyashikirwa ugasanga ari kristo bitutse kwa mudandaza kuri bwa ube gito bw'umudandaza ereka adikadandaza idandaza uko atabiranguye kuko tukari leyeri mahara abantu bayidandaza uko baba batayiranguye bakavuga ati reka tubonereho kuko bazi yuko isukari hari gihe bayabuze bakavuga ati nyabuna hani twedaraza ku nuko nuko kumbure leta yaza kwambika ibara yuko ari ibintu zabaye nayo muri leta oroke atari ko bimeze igiciro iba yasosiyete kiba kizwi n'iki bidandazwa ko kiba kizwi.
Murakoze cyane Eugene. Murakoze Eugene.
Reka mbandanye
Eugene abanywani ku murongo washikirije ibitari muradutonga Eugene abanywani tufise ku murongo ni benshi reka twakire na Kazungu. Kazungu turi kumwe?
Ego me nimiriwe neza.
Amahoro neza Kazungu.
Ego me mbanje kuramutsa n'umutumire.
Mhm, arakumva.
Ego jewe ni kibazo kimwe gusa mbaza mu majambo make ndafite amakuru kandi ashobora no kuba ariyo nuko mu bategetsi bamwe bamwe batwara iki gihugu cy'u Burundi harimo abantu babategetsi bamwe bamwe neme no mu n'abagenero bakora urudandazwa gutare ni sukari biravugwamwo ntibagiye ni kawa ngira ngo mpereye ku isukari isukari ntibitahuritse ngene sosumo ikora isukari ya amerikira semeri ivuga yuko yarungitse amatona kwiye kandi atacyo akuye ko kuyo yahora itanga ubwa mbere ariko ukamusanga twebwe abanyagihugu bato bato tutaronka isukari ubwo turabiye ku giciro abadandaza bavuga bati jewe nayiranguye ku mahera menshi none reka ndayigurishe menshi ndonke inyungu ubwo su ubwo igituma badafatwa suko harimo uko kuboko kw'abategetsi bamwe bamwe okay tugiye ku butare nyene ni nguko kuko nyene ubutare bwajabuka hanze bagenda kandi bwa bariko barasemerera bati ubutare bwibwe bumwe burafatwa ibundi bukagira gute twaranumvise ningene ubutare ngo bazana abantu amashirahamwe mwamwe yo hanze akaza ngo agaca genda teke amatoni n'amatoni ngo agiye gupima oro nkaca mvuga nti none ubwo suko ubwo ntibwibigwa aho nyene bujabutse ngo bagiye gupima kandi hakaba harimo baba bategetse nyene ubwo sico gituma bwibwa bujabuka bugenda hanyuma kugisa atashikawa nyene naho nyene ntaho bitandukaniye haravugwamwo abategetsi bayemporuta bangira ngo bayishora hanze ubwo byo sico kimwe ubwo hoho suko nijabuka mu mpisho kubera ibikingiwe nabo bagenero bamwe bamwe ntovugira nga naje ayo makuru nambwire ko ariyo nuko atariyo kuko biravugwa rero ivyo byose jewe amakenga mfise nuko ubwo bushikiranganje butazotorera umuti nuko haba harimo ukuboko kw'abategetsi bamwe bamwe
nimba
nabo ayo makuru bayafise nambwira ati nibyo canke sibyo kuko ayongere ampe umuco.
Turagushimiye Kazungu. Reka duhe akanya mushinga na Impera ikibazo cha Eugene cerekeye cyane cyane umugwi twa twavuze ko ushobora kurungikwa yipfuza ko worungikwa kumbure mu makartie mu ntara zitandukanye zo gusuzuma abo bantu bikika mu kiza bakaduza ibiciro by'ibidandazwa
ico ni cyipfuzo nkuko naho
tumaze guca bagenda bashikiriza ibindi zipfuzo kuri kirene umbwira nti urya biciro murazi ko bishingwa n'ubushikiranganje bw'ubudandaji hanyuma ubushikiranganje bw'ubudandaji bukaba buserukiwe mu ntara zose hariho ibisata biriyo bisanzwe biserukirwa ubushikiranganje rero umunyagihugu abari karabona ku biciro bitubahirije hambavu yabamwe navuga abajeje intwaro abajeje umutekano abajeje ubutungane arashobora no kwegera abo baserukira ubushikiranganje bw'ubudandaji mu izo ntara agaheza akababwira ati hajya ahantu turabona neza yuko ibiciro bitari kubirubahiriza yavuze ati boraba ingene ikawa yugira kanovera twebwe mu bushikiranganje ibyo turiko turakora kuko aho umushikiranganje ariko aragendera intara zose navuze ko dutumira abantu b'imigwi yose ntidutumira abategetsi bonyene dutumira abarimyi turatumira abadandaza bose kugira ngo twegeranye ibyiyumviro kumbure icyo tuma ibintu bigenda neza kurusha nitwamara kwegeranya ibyo byiyumviro rero niho tuzoheza tugashikiriza nkuko nabivuze tugashikiriza ababijeje kugira ngo barabe ingingo zofatwa kugira ngo cyaba icyo gisata cy'ikawa byaba n'ibindi bidandazwa nabyo nyine bihete biboneke kandi bigurishe ku giciro leta iba yashinze yavuze ati
Kazungu ku bijyanye n'abategetsi bashobora kuba bafite akaboko muri urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko
yavuze ati ndafite amakuru jewe ayo nayo nari mfise urumva ntacyo yavuga ko ariko rero urumva ibyo baravuga ngo nukuraba neza yuko atawuba ashobora kubikora amagaca yitwaza abandi ahanini ko tugira imana hakaba hari abamaze gufatwa nkuko nabivuze bafatanwa ubutare reka tube turafasha abafashwe yuko aribo bari babijanye mugabo aba bandi kumbure ayo makuru avuga afise umuntu yobangira ntiyoshoka yemeza kuko atabyemeza byayo bihari kubitwerekeye ntayo twabigumva ayo makuru
murakoze cyane radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mukunda cyane kiba buri munsi saa 10 amasaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi kugeza saa 11 uno munsi turiko turihweza bimwe mu bibazo vyerekeye urudandazwa rutemewe n'amategeko ku bidandazwa birungi kwa hanze y'igihugu bigahombesha igihugu amafaranga y'agaciro muradutunga turafise ikibazo mu nyubako turimwo dusabwa ko twogenda tugasohoka turabashikiriza makuru nitwagaruka murakoze
Jeannie Aiko, supposed to be a throwback for you on VOA 1, The Hits. Here's Adam Lambert.
Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name.
Radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muradutunga mu kanya gaheze twari tubwiye yuko inyubako turimwo twategerezwa kwivamwo hari habaye ikintu ariko turongeye turaronse ubu ayandi makuru n'ubundi butumwa yuko atacabaye dushobora kubandanya mu bikorwa twari turimwo muradutunga tubandanye ikiganiro muri isanga twari turimwo tugerageze kugarura umutumire wacu tubandanye murakoze
Chutizi jwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Nkuko tubivuze mu kanya gaheze muradutunga, hari habaye harungitswa makuru yerekeye inyubako turimwo yuko hari hari ikibazo kibangamiye umutekano canke ubuzima bw'abayirimwo, ariko bagize amatohoza mu kanya gaheze masegonda make cyane batubwira ati nta kibazo, byose byifashe neza, tubandanye umurimo twari turimwo. Nkuko twari tubabwiye mu kanya twari mu kiganiro muri sanga cerekeye ukwihweza agahombo kuri leta y'u Burundi ku rudandazwa rw'amagendo ruba ku mbibe z'igihugu rugahombesha igihugu amafaranga y'agaciro cyane cyane mu gisata cikawa, aho mu kwezi kuza bagiye gutangura kwamura ikawa. Twaganiriye byinshi ku bijyanye n'isukari, ubutare bw'agaciro n'ibindi byinshi. Twatumiye rero ubushikiranganje bujejwe intwaro ibereye n'imigambi ya leta. Turi kumwe ku murongo n'umushinganahe Jean Bosco Ntayimera, umwunganizi w'ubushikiranganje, yagerageje kudusigurira ibitari bike, impamvu n'ibibazo byerekeye ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko. Turi kumwe umushinganahe Ntayimera. Murakoze cyane kuba mugarutse ku murongo. Turiko turaja ku musozo w'ikiganiro, ariko twaye tubandanyije twakira abanywanyi biradijwe rya Amerika bariko baraduha bariko barashikiriza ibibazo. Reka tubandanye twakire kumbre wa nyuma Janvier, uratwumva? Janvier, turi kumwe? Duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro?
Nashaka guterera icyumviro kuri iki kintu cikawa. Ugiye kuraba usanga umunyagihugu atakunguko cyangwa karusho kari mu kurima ikawa. Akunguko kaniniya kari kuri leta, yoyo niyironka amafaranga y'agaciro, kandi amafaranga menshi y'agaciro ava mu ikawa, ava muri ico cayi. Nta bindi ugiye kuraba, ubutare nibuke cyane guba bushoka hanze buzana agaciro, amafaranga y'agaciro. Pero leta irakwiye gushiramwo inguvu nk'izo mu ntwaro zahera bari barashizemwo mu kurima ikawa. Ntibasubire kuja kwiyumvira ngo uwikorera utwiwe ngo azobungabunga ikawa kurusha uko leta yo ikunda. Nibaza yuko leta yarikwiye gushiramwo inguvu zidasanzwe muri ibi bintu z'ikawa. Uyu uye Ntayimpera nibaza yuko atanyishu nini yaza gutanga, ariko umuntu wo mu burimyi n'ubworozi niwe yotanga umuco agahumuriza abarimyi akavuga ibyo bariko barakora. Ariko abanyagihugu hari midogo, jewe ndi mu gisata cikawa ndabiza, ariko hari imyidogo abikorera utwa badashobora gutorera inyishu.
Murakoze cyane gose Janvier. Aho ni naho turangirije abashikiriza ibazo n'ibyumviro. Mushinga nawe Ntayimpera, akajambo ka nyuma n'impanuro kumbure wowe ufise ushikiriza abanyagihugu kubijanye n'uru rudandazwa cyane cyane rurungikwa hanze y'igihugu rugahombesha igihugu ku mafaranga y'agaciro?
Murakoze. Nkuko janze abivuze, nta nyishu notanga kuko twebwe icyo turiko turakora mu iki gihe n'ukwigeranya n'uvuga ibyiyumviro by'abanyagihugu. Turatanga impanuro nibyo, ariko cyane cyane turakeneye izo ntererano z'abanyagihugu kugira ngo twumve mbega icyo gisata cy'ikawa cyangwa icyo cy'ubutare cyangwa ibyo by'isukari byavuzwe byotera imbere gute, byotunganywa neza gute, kugira ngo yaba umunyagihugu yunguke kandi na leta ntiyahombere. Akajambo ka nyuma rero jyewe nshobora gutera akamo Abarundi, abato n'abakuze, igihugu ni cyacu twese. Iyo igihugu gisahuwe ntiyahomba abakiramutswa ntiyahomba abashikiranganje canke abandi bategetsi sibo bonyine bahomba harahomba na cane cane abanyagihugu bato bato kuko nko nabivuze ivyo bidandaza bigenda hanze bitaciye mu mategeko bigatuma leta ihomba ibura amafaranga yo kwinjiye y'agaciro cyane ivyo byinjira bitaciye mu nzira y'amategeko ngo birihe amakori n'amatagisi nkuko vyategerezwa ni bimwe mu bituma leta itaronka uburyo bwo kurangura imigambi y'abayaremereye abanyagihugu
none rero
tubavuga nti tubandaye tugire urunani kugira ngo umwe wese ikibazo akigire ikiwe
ntitugihane
ngo tuvuge ngo nicumushikaranga.
Urakoze cyane mushinga naye ntayimpera. Turabashimira mwese mwaduteza amatwi mu kiganiro muri isangacu uyu munsi. Mwari kumwe naho yanitanga ishaka ndashimira Innocent Kimenyi yamfashije.